se vrátíme a udělali, že tom zahájili osmou schůzi výboru pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva a etice. Všichni vás tady vítám, jsem ještě na výdeči při projednávání jednotlivých bodů, přivítám těch, kteří nám budou mít co říci. Já bych teď na úvod ještě omluvil pana senátora Svobodu, který se může dneska dostavit na jednání výboru a pan senátor Kládek, který zůstal někde plné pražské věci, bude to za chvilku, a rovněž tak pan senátor Komolka. Takže, já, paní senátorko, páni senátoři, dostali jste všichni návrh programu schůze, dnešního jednání, zeptám se, máte k němu někdo nějakou připomínku, doplnění, nevidí, takže nechám vás slovo, kdo souhlasí s tím, abychom se řídili tímto bodě jednání.
1, 2, 3, 4, 5, 6 všichni přítomní.
Děkuji, takže nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Jako vyžadovatel navrhuji pana senátora Mlčí Jelečka. Kdo souhlasí, aby pan senátor měl jako vyžadovatelem?
Je.
Takže děkuji, tady zdržel se. Jde. Takže chci, že jsou to všechno, my přikročíme přímo tady k prvnímu bodu, a to je pokračování přerušeného bodu minulého jednání výboru zvezený dopis Radě ústavu pro studium totalitních režimů. Vítám tady pan Stanislava Tence, vítám zde zástupce Rady ústavu pro studium totalitních režimů pana Patrika Bendu a samozřejmě ostatní členy této rady a vítám samozřejmě ředitele ústavu pro studium totalitních režimů pana ministra Hermana. No, takže doufáme, ale bychom si řekli pár organizačních věcí. Bylo by dobré, kdybychom to jednání ukončili, kde asi hodině a půl máme větší časový prostor. Chtěl bych požádat případně ostatní, kteří budou mít zájem něco sdělit, případně se něco zeptat. Takže mimo ty, které jsem jmenoval a členy rady ústavu, kteří tady mohou vystoupit bez svolení tedy kolegů a senátorů a paní senátorky, takže ostatních budeme vždycky více hlasovat, protože samozřejmě to slovo vám dáme, je to normalita. Chtěl bych vás ale upozornit, aby ta diskuzní vystoupení nebyla delší, 3 minuty, aby byla věcná, aby nebyla často jedna pouze v osobních rovinách, abychom se dobrali k nějakého konce a po půl hodině a půl mohli toto jednání končit. Takže na úvod bych asi opět předal slovo ještě panu Stanislavu Bencovi a potom samozřejmě vystoupí pan ředitel i pan Tadej Benda, zástupce.
Vážené senátorky, vážení senátoři, milí hosté, v podstatě myslím, že to, co bylo řečeno na minulé radě, nebo v minulém zasedání tady vašeho výboru je natolik zásadní, že pevně doufám, že jste si nechali vyhodnotit ty slova, které tady padly. A jelikož ten bod je nazván, abyste ho tak odsouhlasili, otevřený dopis Radě ústavu, který byl adresován v lednu tohoto roku v radě. Je potřeba konstatovat, a je třeba, abyste věděli, že do dnešní doby, přestože od té doby proběhly 3 zasedání Rady ústavu, na to rada nikterak nereagovala, to znamená, nějak mi na dopis neodpověděla, nechtěli se mnou mluvit, nechtěli slyšet jednotlivé argumenty. To, co jediný se ze zápisů, které rada zveřejňuje, dá vyšíst, je, že rada 3 hlasy proti 3 hlasům neosouhlasila to, aby zasedání rady byly veřejné. Já jsem proto požádal o nahrávky ze všech rad a požádal jsem o zápisy, tak jak je to běžný, například u vašeho senátního výboru, který jak nahrávky, tak zápisy zveřejňuje na svých stránkách a kterýkoliv občan do nich může nahlídnout. A bylo mi řečeno, že co se týká nahrávek, mě poskytnuty nebudou, jelikož se na nahrávkách objevují osobní názory členů rady a to je důvod, proč se nesmím dozvědět, o čem ta rada jednala. Co se týká zápisů a dalších výstupů, to znamená, ústav se zabývá tím, že vydává knížky, zabývá se tím, že dělá semináře a že školí učení. Seminářů bylo 44, stejně tolik, kolik rad ústavů. Já jsem požádal o záznamy, které znovu jsou tam vytvořeny, udělány, ale nejsou na stránkách. A bylo mi řečeno, že zápisy a tyto záznamy dostanu, že mi budou poskytnuty po zaplacení částky 28 tisíc korun. Proto si myslím, že by stálo za to, aby vy jako senátoři jste z rozpočtu senátního výboru tuto částku zaplatili, aby jsme se jako občani vlastně mohli dozvědět, co rada projednává, co je v zápisech a co je vlastně jeden z hlavních výstupů jednotlivých věcí. Ale k věci samotný je potřeba vědět, že rada je stále uzavřená a že tím pádem nelze ověřit moje tvrzení, které vám teď řeknu. To znamená, že rada si neplní svůj povinnosti a že vy jako senátoři, ne jako senátní výbor, ale jako celek, na základě nečinnosti, půlroční nečinnosti rady, ne tím, že nezasedá, ale že si neplní svoje povinnosti, ji může odvolat. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že se z těch zápisů dá jasně doložit, že rada nekoná. A nekoná především v těch věcech, které zákon ukládá. V nedávné době Úřad na ochranu osobních údajů rozhodnul, je to asi 14 dní, vydal verdikt, kde dal archivu bezpečnostních složek pokutu 12 000 korun, ale především sdělil a řekl ve svém rozhodnutí, že se archiv musí řídit zákony, které jsou už 8 let překonány. To znamená, že vlastně zákon, který jste schválili o ústavu a archivní zákon, který jste schválili v roce 2006, podle ochranářů soukromí nemůže archiv a ústav aplikovat. Rada se potom nedozvěděla. Co se týká kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, rada o této věci vůbec nejednala. Co se týká výpovědí a protestů odborů, rada nechtěla slyšet odboráře a z jednoho ze zápisů vyplývá, že je to vlastně nezajímá, tato kritika. A co se týká samotný podmět toho vašeho jednání, to znamená nějaký formální aspoň odpověď na otevřený dopis, které i vás, senátory, přimělo k tomu se k tomu záležitostí zaobírat, tak do dneška jsem na tento dopis nedostal odpověď. Takže si myslím, že aniž bych vám jakkoliv mohl a zasáhnout do vaší práce, ale myslím si, že by stálo za to, abyste se situací v ústavu a v archivu i nadále zabývali. Ne samozřejmě na osobní rovině, ale na rovině naprosto věcní. A abyste udělali to, abyste doporučili radě, jestli vůbec můžete doporučovat, aby se řídila zákonama, aby dělala to, co má dělat. A v neposlední řadě, aby jsme se vůbec jako občani mohli dozvědět, co rada a ústav dělá, abyste zaplatili 28 tisíc korun za to, abych mohl podle žádosti 106 obdržet zápisy a jednotlivé věci, které jsou pochopení práce ústavu, archivu a zvlášť rady důležité. Děkuji vám za pozornost.
Takže děkuji a já bych ještě uvedl, že jsme samozřejmě zvali paní předsedkyni rady ústavu, paní Kroku Kavalierovou, ta se omluvila a vystupuje tady asi Denda. Takže nyní já si bych dal slovo a mám potom mohu vstoupit pan ředitel.
Vážený pane předsedo, děkuji vám za příležitost, že je to tedy vyhradice potvrzen profesor Stanislav Pence. Tady musím podotknout, že systém na spektru profesora Kudlíka pozbudivá, prostě pokud největší nedostatek ústavu rozkrojení do prvních veřejní spočívá v tom, že nezveřejí, nebo prostě to ke zveřejnění svou evidenci, protože měl obvodu, že tak překročil zákonný rámec své působnosti, není na tom ústav nějak zle. Připočteno k tomu, že přitom zveřejně jinou věci obsahuje podobnou, ale dnes rizika zveřejňování údajů bezpečnostních služeb demokratického státu, pak už to není vůbec nic fatální. Jako ráda jsme ostatní souvislosti s tím přijali následující usnesení. V souvislosti s žádostí o vydání kopií některých elektronických informačních systémů bývalé státní bezpečnosti, ale jsou oceněny zodpovědný postup paktů bezpečnostních složek a ústavu pro studium totalitních režimů, vycházející z platné legislativy České republiky. S tím, že tedy v této vlastně to se nebylo pro jedné se začalo. Mimo vystoupení pana Stanislava Pence se zazněl adresu rady několik vážných výhrad, které se však dovolím trochu korigovat. Předně byli jsme rozpůlení, rozdělení a všechno hlasování končí 4:3. Prošel jsem si naše hlasování, objel malou statistiku, přičím jsem vyloučil, aby nedošlo k nějakému nekorektnímu zkreslení Zkusím z technická hlasování, která v 90% případů jsou jednomyslná. Například o verifikaci programu, či to musí členy vedení ústru, nebo AHS na jedná reaktivní rady o programu, doplnění programu a podobně. V roce 2009, v prvních měsících roku 2009, přeset, v úřadě teda Pavla Žáčka, bylo 49% našich ostatních hlasování, které mějí ty jednomyslná technická, bylo 49% našich ostatních hlasování jednomyslné. 70% hlasování bylo minimálně 5 nebo 9, 7 pro, případně proti. Zařaditele Tadnese a Hazdry, které byly skutečně vysvětlo rozpůvraži, bylo 44 hlasování jednomyslné, 62% se minimálně 5 členů schodů. Zařaditelování pana Hermana bylo 42 hlasování jednomyslné, 79% bylo minimálně 5 členů schodů. Pokud bychom počítali všechna hlasování, tak jsou samozřejmě toto čísla vše daleko vyšší. Tolik tedy k informaci, že rada je rozdělena a její hlasování končí vždy, kdo tady posledně řečeno 4.3. Podle pana Hance jsme se dál nikdy nezabývali žádným podnětem. To se opravdu musím odradit ze zákona, jsme povinně rozhodovali o odvolání proti rozhodnutí ústavu, což samozřejmě vždy a přesnaný kultát plníme. Kromě toho se všech tak čemu jak zabýváme, čím se doručeno přímo nám. Na některé věci odpovídáme, které postupují vyřízení vedení ústavu, několik způsobů naše faktické odpovědi nežádají. To byl například případ protimonistické petice a výzev nejrůznějšího druhu, které se dostávaly v minulém roce. Do tohoto ráku spadly otevřeně ty snáze musel ten sebe, protože jsou informativní a vyzývající, ale žádající nějakou odpověď na náš konkrétní konkrétní dnes. Samozřejmě jsme o něm mluvili, ale vzhledem k tomu, že se především dotýkal správního řízení, protože jsme jsou konsoli, které si tím způsobem prostě nepovažovali jsme za nutné si ke všem vyzávěrat. Konečně jsme byli na stříně z toho, že pracujeme nějaké metody, tak tomu samozřejmě není. Z každého jednání bude zpostředěna internet závěr jednání, tedy o program, všechna přijaté usnesení, včetně výsledků hlasování. Podobnější znáte, že si verifikujeme na další jednání, ten přímo nezveřejňujeme, ale je samozřejmě přístupný podle zákona číslo 106 1995 o svobodné přístupu k informací. A to je v mnoha případech evropských komisí pořádku. Jednání rady je skutečně podle jednacího řádu uzavřené, ale já osobně to považuji za rozumné. Tak se tady padla informace, že všechny rady, které jmenuje parlament, mají otevřená jednání. Není tomu tak se ty čtyři rád, který parlament jmenuje, to znamená rada pro České televize, pro České radu pro televizí a pro své vysílání, radu pro Český tiskový kancelář, radu pro Český rozhlas, který přesně půl na půl, dvě rady mají otevřená jednání, dvě rady otevřené. Ale proč jsme se rozhodli na počátku, kdy naše jednání bylo otevřené a ten podklad se to smrtný návrh na to, aby jednání rady bylo veřejné, neschválili. Tady tedy přijde svůj osobní názor. Je nás tam celý lidí z různých názorů a různých zborů a otevřená jednání a můžeme o něco si velmi otevřeně pomluvit. To bude vstupovat je, aby mohli přijmout to, co naši přesně dělali. Můžeme pracovat bez nějakého faktu na sebe, že jaký to naši díl projekte, že z kontextu nějak zkomala a následně medializovat. Ve vztahu k institutu se nějakou mám odmížet, že to bylo značně kontraktovat. Myslím, že na vědání můžeme být poměrně techničtí, například pro řediteli, ale při vědomí, že jsou přítomní například zaměstnanci ústavu, který byl podřízený, by to bylo krajně nevhodné. A více odprovávám, že prvním jednání se přímožství odpůrců jiných témat, výkušností témat, kterým se věříme naše jednání odpomnění a ustávající na odpůrců a příznivců ještě maximálně vědělizovat. To je tedy můj názor.
Děkuji, vážení to zajímavé, jestli chci něco dodat. Pane předsedo, paní senátorko, paní senátoři, dámy a pánové, děkuji za pozvání na toto zasedání. Myslím, že je velice dobře, že máme možnost zde hovořit a různé věci vyjasnit, to je určitě ta adekvátní platforma pro takovéto setkání. Myslím, že je velmi dobré, že na začátku tady jakoby vymezujeme kompetence, protože samozřejmě je třeba do jisté míry ukázat samostatné kompetence rady a ústavy. Já jsem jako ředitel ústavu pro studium totalitních režimů statutárním zástupcem ústavu s plnou odpovědností, ale samozřejmě jsem dle zákona radě formálně podřízen. Takže toto jsou věci, které je velice důležité na začátku zmínit, takže děkuji, že vlastně hned na začátku jsme to takto formulovali. Já bych se teď chtěl trošku zastavit u těch vlastních věcí, které zde byly projednávány na minulém zasedání, abychom tedy mohli v tom nerušeném bodu pokračovat. Jednalo se tady především o zveřejnění evidence zájmových osob. Tady je důležité zmínit, že evidence zájmových osob, tedy ve zkratce ESO, je pouze elektronickým přepisem toho původního materiálu, který my jsme zveřejnili na webu. A navíc to není archivárie vzniklá činností státní bezpečnosti, protože po 15. roku 1990 byla rozšířena o více než 11 000 záznamů. To znamená, z tohoto důvodu prostě ani není možné, abychom tuto databázi my zveřejňovali. Jde tedy o elektronickou podobu manuální evidence na kartotečních lístcích. Je to jakýsi katalog příruškové knize k těm registračním protokolům, které jsme zveřejnili. A k tomu jsme vytvořili i vlastní vyhledávač, který je samozřejmě v souladu se zákonem, protože jako státní instituce musíme plně veškeré normy respektovat a také jsme při tvorbě tohoto vyhledávače konzultovali veškeré kroky s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Ty zmíněné papírové registrační kartičky obsahují citlivé údaje osobního charakteru. Všechny údaje by se museli prověřit, odkontrolovat, je to zhruba 900 000 kartiček a je tam zhruba 15-20% chybovost. Obsahují údaje, které zkrátka není možné zveřejňovat. Navíc ESO má od registračních protokolů ještě obsahuje údaje o lidech se vztahem ke státnímu tajemství, což jsou třeba pracovníky letišť, zbrojovek, to je zhruba 200 000 lidí a právě po zveřejnění tohoto, této databáze ESO se na nás tito lidé hodně obraceli s žádostí vyjasnit, jak je to možné. Po rozdělení Československé republiky, České a Slovenské federativní republiky, vznikly navíc dvě neidentické verze tohoto ESA, tedy Česká a Slovenská. A v té české verzi docházelo i po listopadu ještě roku 1991 ke změnám. Je tam výmaz minimálně 558 záznamů. To znamená, že archiv bezpečnostních složek nemohl riskovat zpřístupnění těchto elektronických databází, protože bychom mohli čelit samozřejmě žalobám a šetření úřadu na ochranu osobních údajů. Proto jsme se tedy rozhodli pro zveřejnění registračních protokolů, protože do nich nelze jakkoliv zasahovat. Lze udělat jasnou chronologickou šálu tomu směnému zájmovému datu 15. února 1990 a to je to vlastní jádro, takže to, co my zveřejňujeme, je mnohem širší, obširnější a je to v podstatě to vlastní originální, z čeho se vychází. Takže ústav i archiv bezpečnostních složek se vydali cestou jasnější a srozumitelnější pro veřejnost, protože zveřejňují archivní pomůcky, které obsahují širší verzum informací, než jsou ty, které jsou obsažené například na webových stránkách svazky.cz. A právě proto je na těchto stránkách také odkaz na web archivu bezpečnostních složek, aby to bylo vyjasněno. Nakonec sám pan Benz uvedl, že web archivu bezpečnostních složek obsahuje informace obdobného rozsahu jako databáze ESA. Takže to je k tomuto tématu. Pak jestli mám pokračovat ještě v těch panů, tak pak se byla otázka dopisu, který jsem napsal některým institucím ohledně vyjádření svého názoru na činnost bývalého ředitele archivu bezpečnosti, což je paní pana doktora Rukovského. Řada zpítek na adresu pana doktora Rukovského, například ztráta svazků, všechny se našly, poškozování archivální během digitalizace, což bylo naprosto minimální, že nestandardní vyřizování zadatelských dotazů a tak dále, které tam byly obsaženy, tak jsem shledal jako řekněme, ne úplně standardní. Chtěl jsem tedy informovat o svém názoru na celou věc. Posuňte sami, zda je to v kategorii trestní odpovědnosti, jak se někde úst zasnělo. Dále se objevila prvo tvrzení, že většina lidí z ústavu odešla. Tady se musím ohradit proti tomu tvrzení už kvůli lidem, když jsem ředitelem, protože máme v ústavu mnoho lidí přes polovinu, která tam působí od samého začátku. A snižování tabule, které jistě je vám znám, samozřejmě, že na nás jako na státní instituci dopadá, pochopitelně zde také hraje svoji roli. A poslední záležitost, která byla zmíněna, můj údajný pokyn pro opuštění lidí z našich bezpečnostních složek, tak zde se musím velmi jasně ohradit, protože jako ředitel ústavu nemám vůbec pravomoc zasahovat do personálních věcí a těch bezpečnostních složek a navíc jsem samozřejmě žádný takovýto pokyn nevydal, žádný takovýto dopis neexistuje. Žádal jsem o vyjasnění dvou různých výroků a těch bezpečnostních složek a proto jsem se na to dotazoval. Navíc myslím si, že je velmi výmluvné, že pracovnice, která je podepsána na tom předmětném podání, které bylo podle zjištění speciálně sestavené komise pro EZO nepřesné a odborné a obsahující navíc nevyžádané zdrojové údaje jiných informačních systémů v archivu samozřejmě i nadále pracuje. Komise sestavená k problematice evidence tajemných osob potvrdila moje podezření, že pochybení došlo a proto jsem se tedy na paní ředitelku archivu vrátil, aby se věc dále řešila. Takže to jsou asi věci, které se týkají těch minulých témat, které se zazněly. Děkuji vám za pozornost, můžeme kvůli do dotazy a
dobře, děkuji, zeptám se s tímto stranou tady, prosím, že Petruška Šustrová, můžete tady, tady budete.
Děkuji za to, že mám příležitost tady promluvit a předně se omlouvám, že možná trošičku přetáhnu ten hraní, ale ne moc. K té databázi osob bych chtěla říci, Katrinka dle Promine, že na minulém zasedání rady, tedy uzavřené, takže to nikdo neměl vědět patrně, navrhoval Patrik a já jsem se k němu připojil, což je dost vzácné, zda by nemohl ústav ve spolupráci s archivem opravit věci, které brání uveřejnění databáze EZO a uveřejnit ji tak, aby se žadatelé nebo zájemci mohli obracet na instituci, která je ze zákona k podobnému informování veřejnosti určena a aby nemusel činnost této instituce situovat patent. Jak to dopadne, samozřejmě nevím, ale jenom, aby bylo jasno, že o takové věci se jednalo. Pokud jde o odchody lidí, a teď sledují, co říká pan ředitel, respektive o propouštění lidí, tak musím konstatovat, že bylo propuštěno nebo odešlo značné množství historiků a odborných archivářů a mně se to jeví velmi pochybné. Já jsem se na radě vyhýbala tomu, abych mluvila k jednotlivým personálním záležitostem a tady uvedu jenom příklad. V první vlně propuštěných po nástupu pana ředitele Hermana z ústru byla ředitelka knihovny Jana Langoše, paní Brzalová, která byla propuštěna ne proto, že by se knihovna rušila, ale z důvodu nadbytečnosti, což mi je nepochopitelné. A pokud jde o její odbornost, tak bych uvedla, že paní Brzalová bezprostředně poté zvítězila v konkurzu a stala se ředitelkou ústřední knihovny filozofické fakulty, takže zřejmě nekompetence to rovněž nebyla. Podle mého soudu těžko může ústav plnit své zákonné poslání, který je na prvním místě nestranně zkoumat dobu minulou a předpokládám, že také podávat veřejnosti počet ze svého činění, jestliže tam nezůstali skoro žádní historici. Celá ta plejáda historiků, která do ústavu přišla v době, kdy vznikala, a která vytvořila koncepci a vytvořila také nástroj prvního půl druhého roku činnosti. Jsou to tvůrci většiny publikací. Tak buď odešli, protože se nesnesli s panem Žáčkem, nebo odešli po nástupu pana Hermana, případně byli opuštěni. Totéž se týká archivářů, kde dva archiváři, kteří spravovali archiv bezpečnostních složek ještě dávno předtím, než ústav vznikl, pan Slavíček a paní doktorka Vaničková, na propuštění teprve čekají, protože jsou oba ve stavu nemocných. Z archivářů byli propuštěni prakticky všichni ti, kdo nějakým způsobem dali najevo své výhrady proti bývalému řediteli panu Duchovskému, kterého se pan doktor Herman zastal. To bych jenom nezdvořil, protože nechápu, jak se ho mohl zastat, když jeho pracovní činnost nikdy nezažil. Přišel do ústavu až poté, co pan Duchovský odešel, jako ředitel archivu. K tomu, jak jsem mluvila o tom, že koronavirový ústav nemůže plnit své zákonné poslání, tak bych vám sdělila, že na letošní rok se počítá celkem se 12 publikacemi. Z toho jsou 4 čísla jednoho časopisu, 2 čísla druhého časopisu, 2 mě blíže neurčené monografie, 2 mě blíže neurčené edice dokumentů, jeden katalog k výstavě a jeden sborník z konference. Konferenci pořádá ústav ve spolupráci s Českým rozhlasem a filozofickou fakultou, bude se konat v květnu, a je to konference o svobodné Evropě. Výstava se pořádá ve spojení s Národním archivem, bude v červnu a je to výstava k volbám. Mluvila jsem s garanty jak z konference, tak výstavy z těch ostatních institucí. Na obou stranách jsem se dozvěděla, že spolupracují s archivem bezpečnostních složek, co se týče dodání materiálu, kdežto nějaká koncepční historická spolupráce s ústavem neexistuje. To samozřejmě lze věřit. Podle mého názoru vydání 12 publikací za rok, z toho ještě jeden čtvrtletník a jeden půlletník, vyžaduje podle mých zkušeností, já se dlouho zabývám věci, které souvisejí s vydavatelskou činností jako překladatelka nebo jako editorka v novinách, tak vím, že na jeden čtvrtletník stačí jeden výkonný redaktor, na půlletní obvykle půl výkonného redaktora. V ústavu existuje asi 18 členů edičního oddělení. Vzhledem k tomu, že mám na starosti vydávání publikací, výstavy a konference, tak můžete sami zvážit, nakolik je jeho činnost efektivní. V ústavu nepracuje více než 12 historiků, ten ústav má 120 zaměstnanců a mě by strašně zajímalo, koho vlastně ten obslužný aparát, tedy ekonomické oddělení, právní oddělení, personální a prostě to správní, ta správní část, koho vlastně tedy obhospodařuje a co ústav dělá. Na zasedáních rady, které jsou z principu neveřejné, jsem se pokusila vyvolat na 44. zasedání diskusi o tom, co si rada představuje, že má ústav vlastně dělat. Jediný, kdo obšírně charakterizoval činnost tohoto ústavu, opět podotýkám, že to bylo neveřejné zasedání, které tedy patrně by neměl znát vůbec nikdo, byl Patrik Benda, který vysvětlil, že základní činností úřadu je digitalizace a zpřístupňování materiálu. To já si nemyslím, protože podle mého by takovou činnost mohli zákonodárci svěřit archivu, dělají všechny archivy na světě a jestliže odbouráme tu vědeckou, publikační a informační, dejme tomu propagandistickou, no, úřad hovořil o své propagandistické roli, tak se snad za to nemusíme stydět, tak se obávám, že by ten ústav nebyl potřebný. Já si tedy domnívám se, že je potřebný a opravdu si myslím, že by bylo třeba to napravit, ale myslím, že by tam bylo potřeba zásadních změn. nenavrhuji ty zásadní změny, protože kdykoliv jsem se o to pokusila na radě, tak se ukázalo, že jsem v menšině buď úplně sama, anebo někdo z kolegů v radě byl rovněž proto, aby se posílila ta tedy nedigitalizační činnost. Pokud jde o digitalizaci, já tady vidím pana Krčmera, který byl členem komise tzv. KONI, která se zabývala digitalizací a který jistě je schopnější a to vysvětlit přesněji než já. Ale myslím, že by při nejlepším měl mít každý možnost zjistit, kam se ty digitalizované materiály ukládají. Pokud mě je známo, ukládají se do jakýsi tajemných úložišť a občas se něco z nich objeví na webu, buď ústavu, anebo archivu bezpečnostních složek. Přičemž podotýká, že archiv bezpečnostních složek služeb nespravuje. Dále je tady věc propouštění zaměstnanců, ale viděla jsem, že přišla paní předsedkyně odborové organizace Volná a myslím si, že v této věci je poměrně kompetentnější než já. Za jako členka rady většiné opozici bych ještě chtěla říci, že jsem několikrát navrhovala, aby zasedání rady byla veřejná. Aby se zvukové záznamy, které se z rady pořizují, neskartovávaly, tedy neníčily, protože oni se neskartují. Upozorňovala jsem členy rady, že je to úřední záznam, že to je archiválie a že podléhá skartačnímu řádu, že na jejich zničení by bylo potřeba svolat komisi. Nicméně bohužel paní ředitelka archivu bezpečnostních složek, který má v archivním smyslu, ve spisovém smyslu dohled nad ústavem, tak neprotestuje, stejně jako neprotestoval pan Lutovský. A já se obávám, že mi nezbude, než se obrátit na nadřízený orgán, tedy na archivní správu. To, co ústav v podstatě na pokyn většiny rady činí, je podle mého názoru rozporu s archivním zákonem a rozhodně rozporu se spisovým a skartačním zákonem. To, že rada je na neveřejně, považuji za nemravnost, to jen opakuji, co jsem několikrát říkala na radě, protože jsme o hlediska jednáme za peníze nemění poplatníků a ten, kdo má zájem z těchto poplatníků, by měl příležitost se s tím seznámit. Já vám děkuji za pozornost, že bylo se to vytvořit.
Já jsem se vědět, že ústavu
probíhá příchodem pana ředitele Hermana normalizace. Asi to souvisí také s otázkou odchodu pouštění Čech. Já si myslím, že na to bychom zde měli slyšet tedy ještě jasně podmluvaný názor vedení toho ústavu a bychom se měli dát nějakou představu.
Děkuji a samozřejmě já si myslím, že asi by bylo nejlepší odpovědět na některé dotazy, které padly, a pak samozřejmě otevřeme diskuzi. Já bych řekl, že tady hodně se nastala velká otevřenosti při jednání rady a vidíme, v podstatě jsme poslyšeli nějaký zvukový záznam. Já si myslím, že právě pokud by ta jednání byla otevřená, kdyby se zamezilo, kdyby by se informacím, které někdo považuje za zkreslené a tak podobně. Takže to je můj názor, ještě se k tomu ještě rozhovoříme. Takže já bych nyní asi požádal pana ředitele Hermana, jestli by mohl odpovědět na některé dotazy, které to máte.
Děkuji. Co se týká historiků, odborných pracovníků, o kterých zde bylo hovořeno, tak myslím, že jediný, který byl propuštěn ke konci ledna letošního roku, tak je pracovník, s jehož odbornými výstupy jsme byli dlouhodobě nespokojeni, v roce 2010 dostal dokonce písemnou výstupu. Ti čtyři historikové, kteří odešli sami na vlastní žádost, většinou z osobních důvodů, tak všichni byli nahrazeni odbornými pracovníky, to znamená, že tam naprosto nevznikla žádná, řekl bych, personální díra. Co se týká některých argumentů, které se zabývají otázkou odborné studovanosti, že snad ten pracovník, který odešel v lednu letošního roku, byl propuštěn, byl jediný, který měl odpovídající vzdělání, to není tak. 8 pracovníků, 8 historiků má vzdělání nejvyššího stupně. To znamená, že po této stránce nevznikl žádný problém a všechny ty projekty, na kterých je třeba pracovat, které byly schválené v plánu činnosti radou, tak se samozřejmě také pracuje. Co se týká posouzení rozsahu činnosti ústavu, já bych při této příležitosti chtěl zopakovat pozvání, které jsem zde formuloval velmi srdečné a upřímné k návštěvě vašeho výboru, ústavu, případně v archivu, abyste měli možnost sami posoudit a i třeba na základě setkání s těmi jednotlivými pracovníky se dozvědět o konkrétních záležitostech. Co se týká archivu bezpečnostních složek, tam opravdu nemám pravo dosahovat o personálních záležitostí, k tomu se nemohu vyjadřovat. Doporučuji, pokud byste sami si měli zájem o informace z archivu bezpečnostních složek, oslovit ze přítomnou paní ředitelku, paní doktorku Podanou, která by jistě mohla k této záležitosti říci více. Co se týká publikací, publikační činnost je opět schvalována radou a samozřejmě zde se musíme potýkat, bohužel, jako každá státní instituce s určitým ekonomickým rámcem, který, jak víme, v současné době není úplně optimální, nicméně snažíme se, aby dopady té ekonomické situace byly naprosto minimální a neprojevovaly se té odborné oblasti. Ale znovu říkám, je možné při vaší návštěvě se zabývat konkrétními tématy, předložit konkrétní publikace, které doufám, že vám docházejí průběžně, jak jsou vydávány, ale je možné samozřejmě se těch jednotlivých témat dotknout velmi konkrétně.
Dobře, děkuji. A než tedy otevřu teďka rozpravu, tak já bych měl sám pár dotazů. Zaznělo tady něco ohledně vlastně těch dokumentů, které produkuje třeba ústav nebo činnost, nebo sám samotný ústav. Já bych si chtěl zeptat, jakým způsobem jsou tyto dokumenty archivovány, jestli je to tedy podle, předpokládám, že tedy vlastně kategorie ústavu spadá do té kategorie, že je to právnická osoba, to zná zákonem a podle mého by tedy měla, nemůže archiv, nemůžete tento ústav likvidovat bez souhlasu Národního archivu jednotlivé materiály. Co by se tedy zeptat, jestli je nějaký spisový řád, který určuje, jakým způsobem bude pracován s těmito archiváliemi,
jestli je tedy dispenzační řád, jestli ten dispenzační řád je v souladu tedy s archivním zákonem. A samozřejmě tady budou určité dohady, já bych jenom chtěl tady ještě sdělit svůj osobní názor. Víme, že při vzniku ústavu bylo tady hodně diskuzí, jestli ten ústav je potřebný nebo není. Myslím si, že je zájmem, aspoň já to tak vnímám na senátorů, aby se všechny ty problémy, které v ústavu existují, řešily, aby nenarůstal vliv těch lidí, kteří by vystupovali proto, aby tento ústav byl zrušen. Už byl tedy pořízen a měli jsme na to protichůdné názory, tak myslím si, že je zájem senátorů o tom, aby ten ústav fungoval dobře. Tady chtěl říct, že v žádném případě bych si nepřál, abychom zasahovali politicky do činnosti tohoto ústavu. Ale aby určitě si myslím, že máme nějaké právo, že jsme i tento ústav na druhý zákonem de facto i zřídili, takže bych si moc přál, aby všechny problémy, které tady slyšíme, i tady ještě spousta další, aby se pomohli vyřešit. Jsou tady různé podněty, dostáváme dopisy na to, že rada nekoná, že nějakým způsobem bychom měli na to reagovat, jako by se nám říct. Tady tuto záležitost bych dneska přímo řešit nechtěla, ale určitě bych byl asi proto, abychom tyto jednotlivé podněty, připomínky poskytli všem senátorským klubům, aby to mohli dojednat ve svých klubech a mohli se k tomu nějakým způsobem vyjádřit. Ale jak opakuji, přál bych si, aby ze strany Senátu nebylo politické zasahování do činnosti a fungování tohoto ústavu, aby historici mohli pracovat svobodně, ale samozřejmě myslím si, že je naší povinností, abychom sledovali činnost rady, činnost ústavu, jestli je v souladu s jednotlivými zákony i s těmi zákony, který nebyl tento ústav řízen. Takže to bych asi já tedy rozpravu, takže než bude si někdo souhledu senátorů chce vystoupit a pak samozřejmě bude mít prostor. Takže pan místopředseda Kálek, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se přece jen vrátil k tomu jednání, které tady proběhlo v minulém, protože já osobně bych to tak velkou váhu nebral, tato nahrávku, která tady byla zrušena. Ono je něco jiného, když Kristýna Kočí hovoří na nahrávce o tom, s kým by to zruší, že to slušnou formu ochrany raději do postele. A něco jiného, o tom, co jsme tady slyšeli. Já bych se chtěl zeptat, proč to je tady jiný paní Kavalgirová, ale jsem to správně pochopil, taky nastupuje pan Benda. Já bych se chtěl zeptat, my jsme tady měli takovou zajímavou nahrávku, kde se objevovala slova typu rozvracač, manipulátor, nekalý živel. Překvapivě to nebylo záznam z nějakého jednání z procesů z 50. let. A bylo to jednání Rady ústavu pro studium totalitních režimů. A byla to slova, nebo aspoň tak to je, mám to prezentováno, že to byla slova přímo paní předsedkyně. Škoda, že paní doktorka zde není, protože by mohla buď obhájit své vystoupení, nebo by mohla vyvrátit jejich autentičnost. A já si osobně myslím, že slova tohoto typu by vůbec neměla patřit do slovníku předsedkyně takového to ústavu, který se právě zabývá totalitními režimy. A navázal bych i na dopis, který nám byl všem rozeslán a já jsem tady z něj minule citoval. Možná by bylo dobré si ho přečíst. Napsal pan profesor Pryčák. Buď je pravda, co je napsáno v tom dopise, kde mezi těmi nekalými živly je i odmenován senátor Pitár, což považuji za naprosto bezprecedentní vyjádření. A nebo to není a já tedy pevně věřím, že když paní doktorka nevyužila té možnosti se k tomu vyjádřit, že nám to řekne pan Benda, protože osobně si myslím, jestli ty slova takto padly, tak mám jednu otázku. Nemyslíte si, že to je znevěrohodnění a vůbec znevážení celé instituce a práce těch lidí, kteří tam
pracují? Abyste pokud svůj souhlas vyjádřovali krátce, abychom se nezdržovali nebo nesouhlas případně a velice kultivovaně. Takže další někdo z kolegů senátorů ještě, tak prosím, pan senátor Bratský.
Děkuji. Já se napřed zmíním k věci, která se týká evidence zahrnutí osob, takže tedy existuje na těch výstečkách data, která by neměla být zveřejňována, já pevně věřím, už dopadnou, že to, že to tak asi bude, že možná by bylo teda vhodné, a pokud zase je pravda, co říkala paní Šustrová, že se zvažuje, že by po odstranění některých dat z těchto výstečků potom došlo k nějaké si digitalizaci a veřejnému zveřejnění. Určitě by bylo dobré, aby se k tomu vyjádřil úřad pro ochranu osobních údajů a dal třeba podnět, která data nesmí být veřejná. Aby prostě se postupovalo jednotnou metodou, aby zmizela data neveřejná, která by nemají, které mohou posloužit možná badatelům pro jejich činnost. To je, myslím, totiž ta důležitější část práce tohoto ústavu, než ta digitalizace údajů jako taková, když je velmi důležitá, je osobně fandím, a možná bych se, aby co nejvíc věcí bylo zveřejněno, digitalizováno tak, jako v normálním kterémkoliv dalším archivu. Ale myslím si, že pro tu část badatelskou a pro ochranu možná i státu a některých osob, které pracují v důležitých funkcích, je možná důležité, aby která data teda zůstala nezveřejnitelná a byla možná je poskytno pouze pro práci badatelů, tak v tomto případě určitě je třeba najít nějaký systém, jak od sebe oddělit tyto dvě citlivé věci. A já moc bych se za to přemlouval, aby rada ústavu tímto způsobem potom někdo postupoval. Padla tady dokonce slova o kategorii trestní odpovědnosti, já teda si nemyslím, že náš výbor si má nějaký si soudní tribunál, to by vlastně se dostalo opravdu jinam, takže to spíš bylo, že to bylo řečeno z nadsázkou. Co se týče žádosti pana Pence, aby buď my nebo někdo poskytl 28 tisíc na to, aby tyto věci mohly být zvedeny, já nevím, jako, jestli se postupuje podle jednoho zákona, který stanoví částku za každou stránku ofocenou a prostě jako každý občan řekl za žádné, zaplatí patřičnou sumu a prostě mu musí být ofoceno nějaké veřejné čtivo, ať už se jedná o úřad místní někde na radnici, nebo se jedná o úřad nebo ústav, o kterém právě jednáme. Takže nevím, je-li to pouze osobní zájem pana badatele, tak jestli se má postupovat podle zákona, že co chce, tak mu má být i poskytnuto za úplatu, anebo jestli to je nějaký obecný zájem, a já bych si doufal i říct, že vím, proč pan ten to chce získat a proč to chce nějak zveřejnit. A myslím si, že jeho postup vnitřní jako je ochrany určitých dat předtím, než by mohly být při jakékoliv turbulenci třeba i zničeny, to je možná i svatý zájem, a já mu vnitřně trošku vypandím, ale neumím oddělit tu finanční záležitost. Takže ten občan má právo si požádat a zaplatit za to, anebo požádat někoho jiného, aby to za něj zaplatil, protože to činí zájmu veřejné. Pokud najdeme shodu, budu určitě dělat všechno pro to, když se na to získávání peněz, kdyby se částka třeba nenašla. A poslední poznámku jsem si dělal tady, kde je tedy ta hranice mezi badatelskou činností a práci s neveřejnými dokumenty a tou veřejnou informací. Na to budeme muset hledat asi odpověď i my a určitě i rada ústavu. A myslím si, že to nebudeme moci řešit dnes na tomto vysvětlení.
Děkuji, já jsem ještě zapomněl jeden dotaz, já bych se chtěl zeptat pana ředitele, jaké jsou i dodací lhůty v případě žádosti různých badatelů poskytnutí dokumentů a jaká třeba je lhůta na vydání toho strašného osvědčení. Jestli prostě je to i v souladu s předpisy, které dejme tomu existují obecně u nás. Ještě se zeptám, tak poté další věc má s panem místopředseda Kapolou.
Dobrý den, dámy a pánové. Já přípravě na tento výbor a zkoukal, které jsem měl v dispozici, mě nejvíce zaujalo, a když se zkoukala ta záležitost těch výpovědí, které tam v posledním období byly naplněny, ať už s tím, že ho zkoukali jako pan doktor Herman z osobních důvodů samé, nebo se to řešilo i třeba v tom prvním případě, tím, že ten člověk byl. A záležitost veřejného nebo neveřejného projednávání nebo jednání přístupu na jednání Rady Ústr. To si myslím, že bych ukládal za jeden z nejzákladnější věcí, které by se tam měly napravit. A protože vždycky bylo to tak udělat, že když jsou jednání veřejná a něco je potřeba projednat neveřejně, tak se to dá vysvětlit a udělat a to jednání na ten dání prostě udělat. Ale obecně by tato jednání tady prostě mělo být podle mého názoru veřejnost.
Děkuji. Děkuji panu senátoru Kapounovi. Ještě se hlásí pan senátor.
Děkuji. Já teda osobně taky si myslím, mám zájem studiu naší minulosti, tak jak říkal pan předseda, určitě poučení z těch je dobré. Existence ústavů mi nevadí, vadí mi to, co dělá nebo co nedělá. Chápu pana předseda, chápu i paní Šustrovou, že si myslím, že by ta jednání měla být veřejná. Já osobně bych neměl nic proti tomu, ať jsou tak, jak jsou, protože diskuty byly věcné, pravdivé a nebyly možná záměrně někam cílené, tak samozřejmě by to nevadilo podle těch výstupů, bych to nějak hodnotil. Ale zatím se mi to tak nezdá a už minule jsem avizoval, že nebudu zdržovat věcným případem, protože tady zase jsem si pohledal trošku s panem Bendou, takže tomu děkuju, takže nebudu nějak obšírnější, jak jsem si myslel, ale přece jenom ten vztah by měl dbát na nějakou vyváženost při získávání informací, prostě měl by ctít konkrétně historický přístup, takže měla by tam být dialektika, měl by tam být nějaký posun, prostě mělo by ta lidskost je z toho nějak lidi cítit, že ty lidi žijou, nějak se vyvíjí, někam směřují a zase umírají. Mně umřelo několik lidí velmi blízkých, aniž by se přesně dozvěděli třeba o tom, jaké já jsem byl nebo nebyl přes trvák. A to mě hrozně mrzí. Takže o těch lhůtách, když pan předseda hovořil, tak když se po 20 letech dozvíte banalitu, banální věc, že prostě učeň, já jsem učil na učilišti, učeň překročil hranice ani ne západního státu, ale NDR, my jsme měli hned na hranicích 50-100 metrů od hranic rekreační středisko, kam učeň jezdili, v noci prostě někde chytili kulky okilí a udělala se z toho nějaká akce, kdy přišli asi teda SRváci k nám na učiliště se ptát na tady ty žádky. Tam se napsal nějaký, já nevím co, nějaký zápis, který jsem byl ten viděl a podepsal, že to nikdo neřekl. A najednou se objevíte někde a na celý život v podstatě by vám to mělo zkazit kariéru a tak dále. A ani u soudu se nedopracujete k ničemu, i když mě teda bylo hned v zápětí vydáno to negativní strašné osvědčení, ale ústavní soud zrušil trochu na tu úplně kategorii. Ale nikdo neřekne nic. Já sám jsem odešel ze školství, protože v té první chvíli jsem úplně překvapený, ostatní mý kolegové byli čistí a najednou jsem dostal strašné osvědčení pozitivní. Sám jsem, třeba jsem prezident, to ještě na to konci unavovat, ale prostě mám o tom všechno záznamy, které prostě jsou na prezidentskou kancelář, na ministerstvo, na všude, jako soudu, to jsou taky, že fascikly, a je to na doušek, nebo je to určitě, je to nějaký, ten případ se krásně vidí. A já jsem to nabízel dvakrát po sobě, že jsem to důstavně chránil výboru paní Kavalírové, panu Žáčkovi. Nevím, jako jestli, co víc má člověk udělat, aby se jakoby nějak v tom bádání teda podílel na tom, jak to teda jsou psychotou člověka je, jak ty lidi vypadají na tom třeba totalitním systému, jak přemýšlejí, jak se k tomu může dostat nebo nedostat, co se z toho všechno dá udělat. A věřte tomu, že před každými volbami, že jsem byl místo starostou města, byl jsem zastupitel krajským zastupitelem a pak hlavně před těmi senátními si užijete hodně. Mám to třeba ne, ale já jsem si užil hodně. A umím to posoudit prostě, to vytvoří ze své vlastní pozice a nepřál bych to nikomu. A proto bych to měl poučit, jestli teda ten můj případ byl ojedinělý, taková výjimka, že teda sorry, jak se to říká. Ale ne, no, asi takový případ mohlo být. Takže poučme se na to, dejme se těch lidí, zapíšme to, zhodnujeme to, protože každý, podle mě, že to teda zpátky z totalitních režimů, asi tu totalitu vnímá jinak. Minulý režim bez pochyby zpátky totality měl, to se budu s někým přijít, ale ty předchozí měli určitě prvky totality. A já si myslím, že i tento náš systém má určité prvky totality. Už jenom senát, když jsem třeba byl přítomen hlasování o těch balíčcích, o kterých jsme se ani nesměli bavit, prostě byl podán návrh na to nezabývat se tím zákonem a nikdo k tomu v podstatě nemohl nic říct. To si myslím, že je určitý prvek totality a vymyslil se nám a myslí se nám dál. Takže poučme se. A já jsem vychovaný maminkou, moje maminka je ze 13 dětí, polovička z nich umřela, je takových těch, ještě mám jako děti, takže si užila, válku si taky užila, měla nějaké zkušenosti a socialismus pro ní byl vysvobozený. Prostě tam mi o tom říká úplně něco jiného. Ona chodila do školské zimě, v létě musela pát krávy. Ono to vypadá jako v těch pohádkách, jo? Ale to je moje maminka, která mě vychovala. Takže ta třeba družstvo vnímala jako přínos. Nemusela v sobotu hned matka od rána do večera, ale mohla prostě chodit na zábavy, mohla si žít a najednou se ten její život změnil. Takhle chápe je ten život. Jo? A jak jsem říkal, moje svědectva umřela a myslela si, že to je nejhorší. Takže jenom si myslím, že trvalo hrozně dlouho a trvá a nikdo nemá zájem. Hlavně tam takovýhle ústav, který by se měl zaobírat, osvětlit takovýhle případy. Takže to si myslím, že je důležitý, že zaobírat se těmi, kdo žijou. Asi je to už pořád umřeno dobře, ale žijeme dál a měli bychom si říct, že ty případy živí, tak aby prostě ty lidi nevypadaly, mám už říká umřít a podle moje děti budou myslet, že někdo bude říkat. Jo,
nerozumím, ale já jsem nás tady si vyslal
prostě. Nechci si prostě říct takový závěr, že ty lidi, kteří tam jsou, já je neznám, ale znám dva, na který jsem to obrátil a trvalo to roky, to znamená paní Kavalírová a především pan Žáček, jsou pro mě tak nedůvěryhodní, tak nespolehlivý, tak takový odtažení a z principu asi teda hájí jenom nějaký zájmy, že pokud tam takovýhle lidi budou, tak já sice jsem uvítal, že tam můžeme jít se podívat, ale nevím. Necítím se, že bych se tam šel rád, nebo že bych prostě tam šel s tím, že mi někdo pomůže, nebo že někdo něco zobecní, nebo na nějakou pravdu řekne. Takže pokud tam takovýhle lidi budou, tak ať se na mě někdo nezlobí, ten ústav já uznávat nebudu. Děkuji.
Děkuji, já bych teďka prosím vás požádal, abychom se konkrétně dělali ten problém, které to řešíme, tak já možná ještě bych pak dal slovo asi panu řediteli Žádalovi, že tady má toliko jméno pro puštění paní Zavalové z Mínovny, takže jestli by nám tomu mohli nic říct víc a samozřejmě i těch věcem, které se padly a pak už se dotažeme do slova.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom opět říct, že přeci jenom tady máme dvě instituce, jedna ústav, jedna archiv, a co se týká některých těch dotazů vypadatelských lhů, tam možná bych opravdu, jestli jste se sami s tím souhlasili, mohla paní ředitelka se tomto vyjádřit. Co se týká té personální stránky, tak tam bylo právě z důvodu jaksi ekonomické situace, zvýšení efektivity fungování ústavu, optimalizace, tak jak jsme k tomu byli vyzváni naší vládou, tak jsme se i my museli vypořádat s těmi záležitostmi ekonomických úspor. My jsme se snažili jít velmi mírnou cestou tak, aby propouštění zpracovat bylo co nejmenší, aby především nezasáhlo oblast podbornou, proto jsem říkal, že právě z těch odborných pracovníků odešel pouze jediný člověk,
Co se týká knihovny, tak tam v tuto chvíli knihovnu obstarává referent státní správy a je to, myslím si, v rámci našich možností v tuto chvíli provoz dostačující. Ostatní místa propuštěných osob obsazena nebyla, protože samozřejmě se musíme vyrovnat s těmi požadavky na ekonomické úspory a jsem toho názoru, že jsme se s nimi vypořádali dobře. Žádné zásadní protesty zde nejsou, nebyly. Jsou to, řekněme, určité názory zástupkyně jedné ze dvou odborových organizací, musím říci, že to je početně menší, která združuje naprosto většinu pracovníků našeho ústavu, ta jak si v tomto problému nevidí. Takže tady nedošlo k žádným zásadním problémům, o tom svědčí fakt, že také zde nejsou žádné, řekněme, předsoudní nebo něco takového. Takže pokud se týká konkrétní knihovny, ta samozřejmě je k dispozici jednak badatelům naším a jednak samozřejmě i veřejnosti, tak, aby mohla sloužit, aby svými fondy mohla přispívat k tomu, čemu sloužit má. Myslím si, že v tuto chvíli tam žádné problémy nejsou a samozřejmě vždycky je prostor pro zlepšování věcí. Jistě pokud nám situace dovolí, budeme se jistě i snažit rozšiřovat ty hodiny příslušné, ale zatím jsem nezaznamenal jediný problém, že by někdo nebyl, co se týká služebního spokojen. Snažíme se i rozšiřovat fondy, pokoušíme se tedy nejenom nákupem knih, ale i různými dary a odkazy, což je velice cenné, protože je to výrazné obohacení našeho fondu.
Děkuji, já tady se zeptám, jestli tady chce některé další dotazy obecit paní ředitelka archivu, protože zejména já jsem se ptal, na kterým způsobem jsou třeba vydlány a případně startovány ty dokumenty, které ústav bude a produkuje. Takže prosím, ještě ten pan
prezidenta. Tak přímo ten ústav, samozřejmě ústav studentových režimů má vysoký a starteční řád, takže všechno se děje v souladu to zákonem a potními právními předpisy. Tady bylo paní radní Kuchtovou zmíněno ta záležitost, že tam existuje nahrávání vlastního jednání rady, které já vím, že je rada veřejná a to v jednacím řádě není ani ustanoveno to nahrávání, tak je čistě pomůcka pro zapisovatelku, která potom se zápis verifikovat, tak je vzpůsobní mazák. Teď jsme k tomu dostali právní výklad, že tím, že to není jaksi v rámci jednacího řádu ustanoveno, tak to spadá pod to, že chybá věc. Budeme se na tom příští radě bavit, jestli to vynadále je potřeba nahrávat. A jestli už jaksi zapisovatelka mezi tím, počátky se takto ustanovilo, došlo takové zkušenosti, že jaksi podrobný zápis je schopná se stavit ten záznam. To je tedy spisované o statečním řádu, když se tedy pak senátor ptal na ty výroky, které byly v podstatě puštěny. Já si přiznám, že vám skutečně neodpovím na to jednání rady, tak toto ustanovení ještě jednacího řádu ctím a potom si se myslím, že musím ctít, takže k tomu opravdu nemám co říci. Chápu vaše výroky nebo výzvy k veřejnému zasedání rady. Jenom za sebe jsem se tady snažil shrnout důvody, které nás a většinou rady vedly k tomu, proč je jednání rady uzavřené. Mám pocit, že z vaší strany mluví trošičku jiná zkušenost lidí. Na veřejnosti se ustává objevující zkušenost toho politického jeviště, kdy ale si myslím, že v daném případě a svědčilo to mi právě jaksi to rozdílné pohledy na tu samou věc i u dalších rad ustanovovaných parlamentem v dané věci. věci si myslím, že by to bylo opravdu kontraproduktivní, protože my se tam prostě komunikujeme s managementem ústavu, který pod sebou má prostě své podřízené a z tohoto titulu si myslím, že by bylo jaksi krajně patřičné, kdyby naše jednání byla veřejná. Nicméně tím se samozřejmě vnímám a budu prezentovat na radě za sebe, jenom trošku říkám, že ta situace je jaksi podobnější různým poradním oprávným ministra, kolegium, inspektorům na úřadu na ochranu osobních údajů a podobným záležitostem, že to není jaksi klasický výbor, který je a může být a má být dvě. Děkuji vám to se těm dotazům, které ještě vysněli na to.
Dobře, děkuji a tady bych si předal slovo paní ředitelce Archivu a možná ještě bych se nás měl dostali k pana Světničky, tam bych se jenom pak zeptal, když jsme se vůbec tady jaká zabývala tím kontrolem nejvyššího kontrolního úřadu, který se tam narazil nějaké pochybení. Takže prosím, paní ředitelko, máte se.
Dobrý den, dámy a pánové, paní senátorko, páni senátoři. Já jsem si tady poznamenala několik bodů, po kterým bych mohla podat pochybení nebo vyjádření, Byla jsem vyzvána, abych se vyjádřila k otázce pouštění politických pavčích problémů. Já musím konstatovat, že po svém nástupu do měsíce 1. ledna 2011 jsem musela především řešit ekonomickou stabilitu archivu, která bohužel v předchozím půlroce, kdy vedení bylo provizorní nebo nebylo přistalo stabilní. Nebyly řešeny některé otázky, které na nás dopadly právě v rámci úspory státního rozpočtu. A tak jenom velice stručně jsme udrželi asi o 3,8 milionů nejednotlivé prostředky a já když jsem měl spočítat, protože myslím, co bylo v začátku, takže nebylo možné ještě pojednat. Samozřejmě jsme využili koordinace veškerých možností, ale bohužel jsme museli přikročit omezení počtu pracovníků, ale ráda bych se uvedla náhradu míru, protože to bylo na 7,5 pracovních míst, z čehož 2 odborní pracovníci archiváři. 2,5 pracovníků se týkalo administrativy, jedna personalistka, jeden pracovník ekonomiky, a teď nevím, jestli mi to vyšlo, ale v podstatě odborných pracovníků se to netýkalo ani spolovně. Co se týče dalších otázek, které bych mohla pomoci zodpovědět, tak dohled nad spisovou službou Ústavu pro studium totalitních režimů má zákonem dán archiv. Ten dohled probíhá, ale v zásadě ono v první skartaci dochází po pěti nebo skartace, ono první skartace, ale konkrétně se tak říká, je to posouzení písemností, jejich předání do archivu dochází po 5 letech obecně. Jinak v každém případě vím, že se na nás pracovníci kanceláře ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů obávají, protože mají funkci pořizovat elektronickou spisovou službu, tak jim už funguje, takže tady jsme poměrně dost provázáni, můžu potvrdit, že existuje zkrátečný spisový řád a pak, že se tak bylo řečeno, že některé materiály se nedochovávají, nemůžu si představit, že by to byly jiné než nějaké pomocné materiály, protože jinak všechno samozřejmě musí projít posouzení startační komise, která se rozhodne pro těch 5 letech světa, ale jak říkám, už přípravné práce a ty kontakty vzájemné probíhají, takže tím způsobem dohled archivu už tam funguje. Pak tady byla položena otázka na produkty. Lhuty jsou záležitost, která samozřejmě by mě těšila, kdyby byla trochu jiná, ale bohužel taková situace, jaká je v současné době v archivu, co se týče lhut třeba na zpřístupnění materiálu ve studovně, obecně panuje už od konce roku, od začátku roku 2010, lhuty na zpřístupnění, lidé, co dostaneme požadavek, tak lhuty na zpřístupnění jsou asi tak v rámci 1 až 2,5 měsíce. V těch dalších případech se jedná o záležitostí, když žadatel nechce třeba jen jeden svazek, ale zajímá ho třeba 140 osob. To byl takový jeden případ, a na pár lidé nedostaneme úplné údaje, takže tam se vyloká práce musíme stotožňováním, nebo naopak se musíme obracet zpátky na toho žadatele. Tak v této věci jsme už podnikli opatření taková, aby došlo k určitému posunu, vychlenu samozřejmě to velmi náročné při současném stavu pracovníků a počtu pracovníků, ale určitý mechanizm, který se nám to snad mohlo podařit. Co se týče ostatní osvědčení, tak tam rozhodně 30 dnů jsou kraměží povinný. No a ještě bych se znovu ráda vyjádřil tady k náhradu. Určitě archiv vítá veřejnou aktivitu, já jsem na to byla zvyklá na svém bývalém působišti, takže rozhodně bychom se nebránili spolupráci podnětům veřejnosti. V každém případě můžeme zvážit nějaké formy, určité třeba i věkotvorné činnosti, rozhodně se nad tím spolu zamyslíme. Myslím si, že i třeba ta návštěva, kterou bych já vás ráda pozvala do archivu, mohla nějakým způsobem tady ten náš společný zájem i posunout dál. Měla bych se ještě vyjádřit některým dětavým, nebo některým otázkám, které jste padly.
Myslím, že mi spoustu věcí vlastně bude, protože to ještě zprávě činnosti ústavu, tak bych chtěl požádat, aby to nebylo jak mluví, protože jsme to zprávu ústavu opravdu až na noci. Kdy přišla, pokud možná co nejdříve, a co se týká ty naše návštěvy, samozřejmě s tím počítáme a dohodneme se, že by se to ještě uskutečnilo v závěru toho prvního pohnutí. To bych vám přeci jen tady vidět, ale říkám to apelu na to, aby s tou zprávou činnosti ústavu ta situace se podstatně zlepšila, protože právě jsme ji dostávali až po zimnici. Ale já si myslím, že asi ještě pak samozřejmě dáme slovo i panu Pencovi, ale určitě abyste měli prostor vy ostatní, takže se zeptám, takže prosím, pan se hlásí, takže si vás požádáme, jestli byste mohla tu mikrofonu a říct si své jméno a si vyjde.
Dobrý den, jmenuji se Kateřina Volná a jak už bylo zmíněno a jak víte z dopisů, který jsem poslala na zatočnému výboru, tak jsem jmenovala i předsedkyní odborové organizace Kultusten, což je organizace, která poslední působí na jedné, je stála u podpisu kolektivní smlouvy na dobré smrti. Já na úvod svého vystoupení bych možná ještě zvolila formu doplňující dotazů na pana ředitele a možná i na pana Bendu, když pan ředitel počítával ty historiky, kteří v ústavu pracují. Myslím, že to bylo vlastně dobré, kdybych tady zazněla přesnější čísla, tedy kolik z těch více než 120 zaměstnanců ústavu je historikem, kterým zaměstnancem ústavu stupňuje magistr, kolik těch historiků má malý doktorát, kolik velký doktorát, PhD, tady je tam vůbec nějaký docent nebo nějaký profesor. Myslím, že ta čísla nám trochu nastaví měřítka toho, o čem se tady bavíme. A potom k panu Bendovi bych ještě měla doplňující otázku. K něčemu tady nás on řekl, že nechce odpovídat přímo za paní Kavalírovou, ale z mého pohledu ta nahrávka, která se ocitla v éteru, kterou jste všichni slyšeli, je nějaký pirátský záznam soukromého hovoru, ale je to jednání rady ústavu, je to jednání o oficiálním podnětu vlastně do toho otevřeného dopisu, který je vlastně novým tématem toho, proč tady dnes sedíme. A na tom jednání tedy ze úst paní Kavalírové zaznělo to, co ona tady zatím nekomentovala, nevyužila tu možnost a mě by vlastně zajímalo, jakým způsobem na takovou věc reagují členové rady při tom jednání, protože pro mě je to vlastně nepředstavitelné, že sedí člený orgán rady ústavu, pak je tam pan ředitel, pak je tam paní ředitelka a zase taková věc. Takže mě vlastně zajímalo, zda se tam stala nějaká debata nebo zda někdo upozornil na nemístnost tohoto fungování, tohoto komentování situace. Protože opravdu, pokud je to tak, že předsedkyně používá tato slova v této situaci, tak to někdo znevažuje ten orgán, ale vlastně i ten ústav. Tak a já možná nyní shrnout to, co bylo v tom dopise pro mě největší problém, který nastal v ústavu, který se musela řešit, byl zpět s těmi listopadovými výpověďmi, protože se domnívám, že při tom, jak byly rozdány, nebyl dodržen zákon, bylo to tak, že vlastně s náma nebyla projednána přímě jména těch propouštěných, byly to sice přizvány jiné jednání, ale tam se nám řeklo pouze číslo, že půjde o 8 lidí, jedno jméno nám řekli a 7 dalších neřekli s tím, že ještě nemají dostat tom, o koho vlastně půjde. Takže vlastně jsme se rozešli s tím, že počkáme, až se toto vyjasní. Bohužel nic se nevyjasnilo a výpovědi byly rozdány, na těch výpovědích bylo napsáno, že byly projednány s odborovou organizací Ústavní zápěk, poté, co jsme se to dověděli, protestovali proti této formulaci. Nejdříve e-mailem, potom písemně a potom, protože jsme se nedočkali nějakého souhlasu s tím, že pan Pravo, tak jsme oslovili inspektorát práce, ten se té věci věnoval a z toho vyjádření, které já mám k dispozici, tak se mě konstatuje, že zaměstnavatel při těch výpovědích nesplnil povinnost danou paragrafem 61 odstavec 61 zákona 262 roku 2006 zákonní práce a rovněž nesplnil ujednání článek 37 uzavřené kolektivní smlouvy. Takže z tohoto prostě pro mě vyplývá, že i inspektorát práce konstatoval, že došlo k porušení zákona, nebyl dodržen zákon. A vlastně mě by zajímalo, pokud o tom ta rada nějakým způsobem jednala s panem ředitelem, když nás nepřizvala, jestli tam zazněla ta formulace, že vlastně kolektivní smlouva, která platí pro všechny zaměstnance ústavu, pro pana ředitele, byla porušena a zda zaznělo, že zákonní práce jako nebyl naplněn. Bohužel já nemám jak si toto ověřit, protože my jsme se samozřejmě snažili rady informovat, snažili jsme se i přímo jednání, abychom tam mohli případně doplnit některé věci, které možná nezaznívají ze strany vedení, ale nebyli jsme přizváni. Zároveň nejsme jedinou organizací, která se v tomto roce pokoušela probít na jednání rady, která se má zbývat podněty ještě odborová organizace archivu bezpečnostních složek, ta zase chtěla řešit ty lednové výpovědi. Ale bohužel to, co nastalo, tak já nevím, co se dělo na té radě. Vím, že existuje závěr z toho projednání, který jsme na internetu, a tam je napsáno, že 1. března 2011 budou 5 různé. Ředitel ústavu a ředitelka ABS se vyjádřili ke stížnostem odborových organizací ústava ABS na základě vedené rozpravy. Rada nepřikročila k tomu, aby na příští jednání přizvala zástupce odborových organizací. To je vlastně to jediná zpráva, která k nám došla. Já se nedomnívám, že je to úplně šťastné zejména proto, jak zde bylo konstatováno, že existují spory, to zde jednání mají být veřejná nebo nemají být veřejná. Já se domnívám, že pokud už existuje schválený zápis z toho jednání, internetu měl být vyvěšen alespoň ten zápis, když už se ta rada neschodne na tom, zda chce mít jednání veřejná nebo neveřejná. Ještě bych doplnila, že na posledním jednání rady, když se o té veřejnosti hlasovalo, veřejnosti jednání, tak to bylo 3-3 a jeden byl nepřítomen, takže ta rozpolcenost tady v tomto rozhodně je, tam to není jednoduchá. Myslím si, že není šťastné, že dochází k tomu porušování zákona, případně relativizování toho, jaké předpisy platí a porušení kvůli toho. A vlastně z něčeho mám pocit, že se tím vytváří takový zvláštní paradox, že ta instituce ústavu prostorivitelitních režimů, která vlastně má za úkol bezprávě dokumentovat, tak se v současnosti vlastně sama dopouští na svých zaměstnancích. To je určitě nešťastné, protože já vlastně si myslím, že zkoumání minulosti je potřeba a ústav jako takový i archiv jako takový byly jakoby velkou nadějí pro to nahlédnout jakoby víc do toho, jak ty věci fungovaly. Obávám se ovšem, že ten přístup vedení ústavu a vedení toho orgánu nadřazeného té rady uvádí celé instituce do velkého finančního rizika, protože to, že ten zákon byl porušen, bude soudní spor a podle mých informací jeden člověk z těch lidí vyrozených z ústavu bez dopadu píše žalobu a jedno z nich lidí podal a ti lidé, kteří jsou vyrození z archivu a bezpečnostních složek, tak velmi uvažují o tom, že když je této tu žalobu podají, tak to by znamenalo opravdu velké odčerpání těch finančních prostředků, které tyto instituce mají a mně přijde strašné, že vlastně oni sami se zničí. Tak, tím bych asi skončila s tím, že budu ráda, když se tomu budete věnovat důkladněji, než rada ústavu z mého pohledu protože je možné vystoupit a nějakým způsobem prezentovat i své stanovisko, je velmi důležité. Děkuji vám.
Nyní, a já bych nyní asi poprosil, aby na to odpověděli a pak samozřejmě budu dalšího takže mám říct dole, mám prosím. Děkuji. Já děkuji paní předsedkyni, protože velmi dobře plasticky uvedla celou atmosféru. Musím říct si k té zprávě vlastně inspektora práce tolik, že po prozkoumání celé věci ústavu nebyla udělena žádná finanční sankce, bylo konstatováno, že nesplnění povinnosti pro jednání všech jmen nespůsobuje neplatnost těchto výpovědí. O žádných finančních rizicích tedy zatím v tuto chvíli nevím, ale možná po objasnění věci my jsme, nebo moji spolupracovníci pověření, začali projednávat ta jednotlivá jména a tak, jak paní předsedkyně řekla, ve chvíli, kdy bylo určité jméno, kterým se začalo projednáno, tak ten člověk okamžitě onemocněl a je ve stavu nemocných dodnes. Po konzultaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, když jsme se radili o dalším postupu, protože toto riziko jsme vyhodnotili i u dalších zaměstnanců a navíc zde přistupuje ještě faktor medializace veškerých jaksi interních informací, které se nám nezdá úplně korektní, tak jsme, bylo nám poradeno, že není potřeba za všech okolností, respektive lze jaksi i zvážit nutnost projednávání jmenného seznamu, protože zkrátka toto nespůsobuje neplatnost výpovědí, jak také vlastní inspektorát práce konstatoval. Takže velice široce byl tedy projednán s oběma oborovými organizacemi, byly projednány zamýšlené strukturální změny, racionalizační a organizační opatření ve smyslu zákoníku práce. To znamená, tento postup jsme zkrátka zvolili, měli jsme poučení vlastním inspektorátem práce, že by bylo jaksi třeba je splnění všech momentů zákonníku práce také projednávat jména, ale znovu říkám, bez jakékoliv sankce a znovu opakuji, že bylo konstatováno, že toto nespůsobuje neplatnost těchto výpovědí, což je velmi důležité. Co se týká těch konkrétních personálních dotazů, já nevím, jestli tato odpůra je nejvhodnější na to, abychom řešili jednotlivá pracoviště a jejich odbornost. Máme 8 odborných pracovníků, kteří mají dosažený nejvyšší tedy stupeň odbornosti. Samozřejmě, pokud by bylo potřeba, tak můžeme dodat jednotlivá jména odbornosti životopisné údaje. Musím dotknout v momentu té zmíněné nahrávky, o které se zde hovořilo. Já tam musím si jasně konstatovat, že se nejednalo o oficiální nahrávku ústavu. Toto je doložitelné, to musím konstatovat.
Takže děkuji, hlasila se ještě paní Šustrová.
Tak já na rozdíl svým předřečníkům nebudu mluvit nekonečně. Já jsem jenom chtěla říct, a paní senátoře, paní senátorka jistě vědí, že oblastní inspektorát práce není způsobný k tomu, aby rozhodoval za nepovědí, či není platná tomu, že naši delegáty jsou. A potom jsem chtěla říci, že tedy mě by také samozřejmě zajímalo, kolik je v ústavu historiků podle mého odhadu tak 12, to znamená desetina, jaké mají dosažené vzdělání a jaké je to nejvyšší. Podle mě nejvyšší je docent, není mi známo, že by tam nějaký byl, o profesorech vůbec nemluvím. A chtěla bych ještě, abyste věděli, že ani na odborné, ani na řídící funkce se nevypisují výběrová řízení. Děkuji.
Vážení senátoři, senátorko, já vím, že ta materie, zpřístupňování materiálu a vůbec materie nějaký instituce, řešení je velice složitá záležitost, že máte teď věcí milion a že teď se vlastně dohadujeme a vypadá to jako nějaký 2, 3 strany, 4, 5, každý říká nějaký názor. Já jsem si myslel, že smysl projednávání a smysl toho, proč vy jste vzali v potaz můj otevřený dopis, je se vlastně něco o té záležitosti dozvědět, což si myslím, že se podařilo. Měl jsem velkou radost, že jste to jednání minule neuzavřeli, že jste ho odložili na dnešek a že jste pozvali vlastně důležitý lidi z toho ústavu a z archivu, aby vysvětlili jednotlivé věci. Mám osobně velice příjemný pocit z toho, že to jednání není v osobní rovině, jak jsme slyšeli paní Kavalírovou, aniž bych ji znal a kdykoliv s ní jednal. Jednal jsem s ní jednou jedinkrát, když mě sdělila, že mi nemůže sdělit, jestli mě rada pustí ke slovu jenom, aby jí dal petici, která byla za odvolání Pavla Žáčka za nekvalitní práci, kterou dělal a kterou podepsal mimo jiné i tehdejší prezident Václav Havel a řada různých jiných osobností. Ale proč jsem si teď vzal slovo a proč jsem chtěl, abyste ještě slyšeli tuto věc? Můj dopis radě byl proto, že pan Herman překročil svou pravomoc a to, že se zastal člověka, který mě poškodil jako ředitel archivu, a to tím, že sdělil Úřadu na ochranu osobních údajů záměrně mylnou informaci o tom, že databáze EZO není archivální. Na základě toho mě úřad 18 měsíců proti mě vedl řízení. Toto řízení ukončil s tím, že jsem mu dokázal, že to archiválie je. Proto jsem sám kontaktoval pana Hermana a požádal jsem ho o tom, aby napravil to, co způsobil ještě v době toho správního řízení. Pan Herman místo toho, aby si ověřil tuto informaci, vzal jednotlivý papíry, které jsou k tomu relevantní a které já tady mám v deskách a můžu takhle ukázat a vysej na internetu a kdokoliv to chtěl, tak se na to podíval. I ten úřad na ochranu osobních údajů to konstatoval, že to byla mylná informace pana Bukovského. Proto jsem pana Hermana vyzval a pan Herman místo toho, aby napsal tomuto úřadu na ochranu osobních údajů, omlouváme se za našeho zaměstnance, který už u nás nepracuje, je jenom ve vědecké radě. Tento člověk mylně špatnou informací, ukazoval jsem vám tady minule tu roztrhanou Národní archivní dědictví, tenhle ten papír. Místo toho pan Herman udělal to, že napsal jednotlivým institucím a řekl, tlak na pana Bukovského je mediální, je politický, je já nevím jaký, rozvracický, my za ním stojíme, je to náš dobrý člověk, to je jedna záležitost. A druhá záležitost je, zveřejnění databáze EZO, prosím, jsem udělal proto, že ústav nekonal. To, co se povedlo rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů, je, že Úřad na ochranu osobních údajů ve svém rozhodnutí, kde konstatuje, že jsem neporušil zákon, říká, a to si myslím, že by pro pana Hermana mělo být zásadní i pro paní Poddanou a pro další zde z ústavu a z archivu, říká, věci, které byly do těchto materiálů doplněny po 15. únoru 90, ale týkají se manipulace s archiváliem a státní bezpečností, jsou furt materiál státní bezpečnosti, což je strašně důležitý výklad pro to, aby právě nikdo z archivu a z ústavu nemohl říct, podívejte, nám tam zabraňují osobní údaje. To je zásadní průlom. Místo toho, aby o tomto průlomu pánové Benda a pán Herman hovořili tak, že je to zásadní věc, tak hovoří o tom, že jim to zákon neumožňuje. Co se týká kartiček, pan Herman má naučeno jenom tuto věc s kartičkama. Ano, databáze EZO je přepsaná kartotéka evidence zájmových osob takovýhle kartičky. Tyto kartičky ministr Langer před vznikem tohoto ústavu naskenoval, jmenovalo se to otevřená minulost, stálo to několik milionů korun a řekl, že když ústav nevznikne, tak to sám zveřejní. Neudělal to, místo toho tak to mluví, abych to uzavřel. Já se osobně domnívám, že je strašně důležitý o věcech mluvit, ale musí mít nějaký výsledek. Já jsem o výsledek chtěl znát, to je panu senátoru Bratskému. Chtěl jsem znát zápisy z jednání, chtěl jsem znát výstupy, které se týkají jednotlivých seminářů, který rada, pardon, ústav dělá. A za to mě chtějí, abych zaplatil 28 tisíc korun. Tyto věci, to nejsou nějaké badatelské žádosti, že jsem požádal o nějaké věci, to jsou za tyto věci, to znamená za zápisy a za výstupy, to znamená, aby mi nahrali na CDčko 48 jak to tady pán točí na kameru, tak tam mají taky oddělení na úřadu, kde to má natočit a má to prostě být na internetu. To není, proto jsem o to požádal, stejně tak je to se zápisama. To je dokonce ze zákona, by zápisy měly být tak, takovýchto důležitých věcí. Jenom rada dostává z rozpočtu státu 2 miliony 500 tisíc korun na odměny 7 lidí. Já jim to nezávidím, jenom konstatuju, že zápisy by stálo za to, aby jsme znali. Proto jsem o ně požádal, chtějí 28 tisíc korun. Není to badatelské žádosti. Proto jsem chtěl, aby byste tuto záležitost zaplatili. Ale abych ukončil svoje vystoupení tady, protože mám pocit, že by nestálo za to, aby to bylo v nějaké emotivní rovině, abych ukončil, ale i přesto vám musím prozradit, protože je to veřejná záležitost, jaký bude můj postup. Jsem přesvědčený o tom, že je dobře, že o tom jednáte, jsem přesvědčen o tom, že je dobře, že tady pánové mluvějí, ale na základě toho, jak mluvějí, to znamená, kam ty věci stavějí, jsem povinen, jako osoba kriticky smýšlející, jako osoba, která se tím 3 roky, 4 roky zabývá tím ústavem z oblasti nebo z rámci občana, se obrátit na soud, aby bylo zřejmé, jak si věci stojí, protože u soudu na rozdíl od výborů a dalších jiných záležitostí musí padat argumenty, na základě kterých se jasně argumenty buď vyvracejí, anebo potvrzují. Nechtěl jsem to udělat, protože celý 3 nebo 4 roky jsem se snažil, aby mě rada vyslechla, což se nepodařilo, ani mi nikdy neodpověděli na žádný dopis. Snažil jsem se o to, aby tady zazněly věci a měl jsem pocit, že pánové využijou tu situaci a řeknou, pojďme, musíme se tím zabývat, uděláme to bez toho. Přitom slyším jenom politické vyprávění o tom, jak je všechno v pořádku, jak jenom je na nějaký pitom, si to nepochopili. Proto se musím obrátit na správní soud, obrátím se na spisovou službu ministerstva vnitra, jestli je normální, že se ničí nahrávky, vyprávění o tom, že to je náš interní materiál, Kriste pane, zasedání vašeho výboru je interní materiál senátu. Dovolil by si někdo zničit nahrávku? Co to vyprávíte? Vy jste ze zákona veřejné osoby, nejste žádný institut vyvolenců, který jsou ty nejchytřejší, který mají něco dělat. Vy sloužíte lidu. Na základě toho, jestli skutečně sloužíte nebo nesloužíte, musí ověřit bez toho, jak vy rozhodnete soud. Vám bych, a nezlobte se za můj drzost, doporučil, abyste se otázkou ÚSTRu a ABS důkladně zaobírali i nadále, protože skutečně hrozí, že touto špatnou prací ten ústav bude vníveč, lidi si z toho budou dělat legraci. A poslední informace, co se týká toho, co jste řekl, že jste zveřejnili víc, to znamená svazkovou agendu, to znamená řádek v registru svazků, zachovali jste se jak STVAS. Já jsem zveřejnil databázi EZO, která obsahuje úplně všechny, nebo ne všechny, ale většinu lidí, o kterých státní bezpečnost měla zájem, s odkazem na archivní a svazkový číslo, to znamená, kdokoliv si to může vyhledat. Neudělal jsem to, co jste udělali vy, přepis řádku, aby u někoho, kdo je napsáno A, tam bylo napsáno A a ten člověk měl C, jak mu ho dali STBázi. Vy jste se dopustili toho, že jste nechtěli tu historii vysvětlit jenom na just, místo toho, abyste udělali to, co udělal nějaký pitomec od kos, jak mě říkáte na ústavu, tak jste udělali to, že jste udělali svazkovou agendu, takhle jste zveřejnili a tím jste vlastně potvrdili pravdivost těch STBáckých záznamů. To je tamhle panu senátorovi, aby věděl, odkud vítr fouká. A poslední informace, nezlobte se na mě. Na základě zveřejnění databáze ESO před 3 rokama poslední volby, které proběhly, které jsme v této republice měli, byly první volby, které neměly žádnou lustrační aféru. Po 90. roku i poslední volby prezidenta na Hradě všichni měli lustrační aféru, protože partička vyvolenců vytahovala věci takhle ze šuplíku. Smysl ústavu bylo, aby už tohle nemohlo být. A vy si z nás děláte legraci a říkáte o lidech, kteří celý léta dělali všechno pro to, aby archivy byly odevřený, že to jsou ty, kteří nechtějí, aby aktivy byly odevřeny. Proto bych vám doporučil, abyste těmto pánům a radě doporučili, aby všechno, co je naskenováno a může jít ven, aby zveřejnili, aby skutečně to, co byste říkal v závěrečné zprávě ústavu, je dobře, že je elektronický archiv není, neexistuje, není. Na stránkách se podívejte, je tam jenom přepis nebo přepotřebí ty knihy registrační. To je všechno, co za dohromady už dneska za 3/4 miliardy korun tato instituce vytvořila. Chaos mezi lidma, zmatek, neinformovanost, ublížení u spousty lidí, kteří si to vůbec nezasloužili, šli do toho s čistým svědomím a zajištění místa a funkcí pro lidi, kteří si ty místa a funkce nezasloužili. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, necháme reagovat na ředitele a pak se vás zeptám.
Já děkuji panu Pencovi za jeho proslov. Já vítám to, že myslím, že je to ve velmi kultivované atmosféře bez nějakých osobních invektiv. Já se vždycky s panem Pencem rád setkávám, přijal jsem ho i u nás v ústavu pro rozvoj, pozval jsem ho dalším setkáním opakovaně. Myslím si, že je určité.
Není pravda, nezlobte se na mě, není to pravda, já jsem 4 měsíce žádal, abyste mě přijmul a když jsem vám si sehnal mobilní telefon na vás a napsal jsem vám, že váš institut, ten sekretariát, že mě nechce domluvit zkusku, tak jste se potom se mnou setkal, udělal jste to, já vám řekl, abyste se mě zastal, kde proti mě 18 měsíců vedou řízení, abyste se nezastal, naopak se napsal tenhle ten hudný dopis. Tak neříkejte něco, co není pravda. Potom jsem žádal několikrát zkusku, jste mě nevěděl a když jste měl poslední bousrací, tak jsem tam byl a místo toho, abyste mě odpověděl na otázky, jak jsem řekl, tak jste řekl, ukončil tuto diskuzi a šel se domů. Takže nevyprávějte něco, co není pravda.
Prosím vás, domluvme se tak, že necháme si domluvit a pak na to může přímo reagovat technickou. Takže prosím, pane ředitel.
Děkuji. Jsou tady v tomto sálu i svědkové, kteří mohou prosvědčit, že jsme se spolu setkali dokonce opakovaně. Vy jste dokonce, pane Penci, v televizi řekl, že velice oceňujete, že jsem vás přijmul, takže moje pozvání několikrát padlo, to znamená, že to jaksi, to jsou fakta. Zkrátka, každopádně, myslím, že se zde jedná o určité nedorozumění, protože se domnívám, že jak panu Pencovi, tak i našemu ústavu jde v podstatě o tutéž věc. Myslím si tedy, že lidem, kteří mají zájem o otvírání minulosti, že bychom spíš měli se snažit sčítat energii, sčítat IQ, než zbytečně investovat, řekněme, proti sobě a potom oslavovat, řekněme, ten výsledný efekt, už pokládám za určitou školu. Znovu musím zopakovat, že EZO není archivární vznikl z činnosti státní bezpečnosti, což pan doktor Kukovič sděloval na tehdejší dotaz. Tam je samozřejmě ta drobná nuance mezi archivárie a archivárie vznikla činností státní bezpečnosti. Každopádně podnět rady a podnět pana senátora Bratského, který to podporuje, bereme velmi vážně a určitě se budeme zabývat tím, jak to nejefektivněji se snažit vyčistit určité ty věci od právě té 15-20% chybovosti, respektive jak tuto chybovost zjistit a zajistit. Znovu říkám, jedná se zhruba o 900 tisíc perových kartiček, což není malé číslo. Ale registrují, z kterých se vychází, jsou tedy těmi originálními, z kterých EZO potom bylo elektronicky vytvářeno. Takže zrovna tak jako ústav v České republice i partnerská organizace na Slovensku, tehdy na základě rozhodnutí zesnulého bývalého ministra a ředitele Jána Langoše se rozhodli jít právě cestou zveřejňování registračních protokolů kvůli té chybovosti EZA. Takže je to zkušenost potvrzená nejenom od nás, ale i od slovenských partnerů. A co se týká dopisu těm institucím, o kterém jsme zde pohořili, já jsem se tam nedopustil žádných takových výroků, které zde zazněly, pouze jsem cítil potřebu informovat o svém názoru na celou věc. To znamená, že toto asi by bylo k tomu, co se zaznělo a nádresu elektronického archivu, ten prosím vás je testovací fázi, to znamená, není přesné to, že neexistuje. Je testovací fázi, snažíme se, abychom jako státní instituce opravdu se nedopouštěli chyb. A co se týká určitých smatků, už jsem se o tom zmiňoval, ty byly právě způsobené zveřejněním ESA, kdy skutečně velmi mnoho osob se obracelo právě na ústav a archiv s tím, aby si vyjasnili ty chybné informace, které byly díky ESU zveřejněny. A myslím si, že je velmi důležité, abychom právě věci nevytrhávali z kontextu, abychom se jimi zabývali tak, jak i zde na výboru zaznělo, a to je také naším nejvyšším zájmem. Děkuji za pozornost. Opakuji pozvání panu Pencovi velmi srdečné přátelskému rozhovoru o dalších možnostech tajné komunikace a doplňování věcí, protože setkání s lidmi, kteří mají zájem o fungování veřejných věcí, vždycky velmi vítám.
Děkuji, teď ještě nedám slovo, máme Šustrová se hlásila.
Je to jenom faktická poznámka. Paní ředitelka archivu nám sdělila do 44. zasedání rady, což opět zřejmě je jen projev, že doufá, že zkušební fáze elektronického archivu, zkušební provoz, bude muset být zahájen ke konci tohoto roku. Takže pan ředitel buď není správně informován, anebo se za ten měsíc naprosto změnili poměry, což bych samozřejmě vítal. Děkuji.
Děkuji a tam se hlásil pán, takže poprosím, řekněte své jméno a my teď už musíme požádat senátovi o vyslovení slova, řekněte své jméno. Dobře, děkuji a já tedy, když mám dám slovo, tak ptám se, jestli kolegové senátory souhlasí, to bude malitá, ale možná, prosím, máte slovo.
Zajímá mě činnost ústavu a tady jsou ocení všech výsledků, kterých tam bylo dosaženo. Ale mám pocit, že ústav nereflektuje vlastně diskurs, který se do veřejnosti odehrává. Myslím si, že naše pozornost, kterou věnujeme záležitostem bezpečnostních složek minulého režimu, je v nějaké špatné relaci k tomu, kdo tady byl vedoucí úlohou, kdo tady plní vedoucí úlohu z ústavy. My nevíme dnes, kdo byli komunisté. My nevíme, kdo byli příslušníci lidových milicí. Nevím, zda je naplňován zákon lustrační, co se týká příslušníků lidových milicí. Myslím si, že je nešťastné, když jsem několikrát vznesl podnět, aby se ústav zabýval podobnou databází členů KSČ, členů lidových milicí. A bylo mi odpovězeno, že si to vlastně ústav nemůže dovolit, přestože to ústav pro studium totalitních režimů a tato složka tam měla vedoucí úlohu, tak mě bylo odpovězeno, že politická scéna by to neskousla, že by to nesnesla, že to není možné si toto dovolit a že tímto směrem ta výzkumná činnost ústavu se nebude nějakým způsobem rozvíjet. Nedávno byl schválen vědecký plán činnosti ústavu, kde činnost studia historie KSČ je zaměřena na struktury KSČ, ale nikoliv na tu členskou základnu, nikoliv na členskou základnu lidových milicí. Já si myslím, že při dnešních technologiích není problém na to zpracovat a že je nejvyšší čas, aby jsme se do toho pustili, protože lidé umírají a my nevíme o tom, jestli se podíleli na druhé úloze, v jakém směru. Není to záležitost jenom pražská, není to záležitost jenom ústředních výborů a krajských výborů. Je to záležitost, která prostupuje celou republikou a v místě, kam prostě tohle dosahuje, myslím si, že by o tuto informaci byl zájem. My tady máme obrovskou diskuzi o databázi ESO. A my vůbec nemáme databázi, která vyplývá z vedoucí úlohy KSČ, tak na to bych chtěl upozornit, aby jsme se tímto směrem orientovali. Děkuji.
Takže paní ředitelka, pak teda tady vy a pořadí. Takže paní ředitelka, i úplně.
Reagovala krátce na zmíněná poznámky, které byly řečeny, tak zkušební fáze pro veřejnost, studovna, zkušební fáze, zkušební fáze, o tom, jak se vybořila na rady, to platí, ale právě proto, aby mohla být zkuštěna, tak už teďka byla zkuštěna v testovací verze na jednotlivých pracovištích, která musí odstranit chybovost, abychom to potom na podzim mohli předložit veřejnosti, takže tam nic ničemu neodporuje a pan ředitel samozřejmě je informován dobře. Druhá záležitost se týká archivní databáze EZO. Já bych jenom chtěla zmínit, že s výsledky nebo se zápisem úřadu na ochranu osobních údajů, přestože my jsme nebyli přímými účastníky a vyjadřovali jsme se k ním, tak archiv bezpečnostních služek se nestala, co to už mělo ve všech věcech. A já jsem požádala, ustavila jsem komisi pro posouzení EZA, aby tedy jasně, konkrétně a na důkazech ustavila, jestli to je archivní pomůcka nebo archivály. Výsledkem té komise je sdělení,
Čiže pomůcka v každém případě, že je v každém případě pomůcka. A já ještě budu na toto téma hovořit, požádám o stanovisko archivní zprávu ministerstva vnitra. A v každém případě jsme uvažovali o tom společně s panem ředitelem, že bychom oslovili úřad na ochranu osobních údajů a vyvolali nějaké jednání, kde by ještě tato záležitost byla dostatečně z naší strany odřejměna, protože to, že kdysi bylo zapsáno do evidenční karty, že se jedná o archivály, to samozřejmě neznamená, že by ta záležitost nebyla přehodnotitelná a dobře vyhodnotitelná. A poslední věc, zpřístupnění databáze EZO. Pan Tenis tady hovořil o tom, že skupuje činnost archivu. K tomu já se nechci vyjadřovat, no nicméně EZO není jediný systém a v každém případě je samostatitelný systém. A například kolem archivu je i doplňování lustračních systémů o další materiály, což já vidím v této oblasti jako každou záležitost našich pracovníků.
Na srdce pan Jenda a potom tady pan
Jenda. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že se k tomu vrátil k tomu úvodnímu tématu, ke kterému byl zařazen jako do programu našeho výboru. Já nepokládám za přesnou interpretaci postoje úřadu pro ochranu osobních údajů, zveřejnění databáze ESO, tak jak byla prezentována panem Bencem. Prostě kontrolní šetření roku 2010 došlo k závěru, že zákon o ochraně osobních údajů byl porušen. Kontrolující nicméně za neaktivnosti internetové stránky Sasky.cz upustil ukládání nápravných opatření. To je jeden výrok. Druhý výrok správní řízení téhož úřadu došlo v lednu 2011 závěru, že přestupek proti zpracování a zveřejňování osobních údajů se nestal a přestupek proti neoznámení zahájení takového zpracování bylo promlčen. Máme tedy tak dva rozdílné, ale prostě pro hlediska ústavu oba stejně platné výroky. No, ten, co by samozřejmě přeje, že řízení proti němu bylo zastupeno, ale neodvažuji se z toho vyvozovat, že archiv bezpečnostních složek dostatí to povolení evidenci zájmových osob zveřejnění. Jak už jsem zmínil, obě řízení, to znamená i to z roku 2010 i z roku 2011, se zmiňují o záznamech trestu v roce 1989, což je ta jednoznačně vymezená zákonná působnost pro archiv bezpečnostních složek a ústavní studium kontrolních režimů. Dále tady panem Tencem byl zmíněn vztah registru a evidence. Zase v mých očích trošku zkreslené průběh. Faktický stav je takový, že lidé se především dívají na internet. Těch, co jdou potom do archivu, už je méně. Proto pokládám za rozumnější, jako to je, aby já mám už na Slovensku zveřejní registry, kde je základní údaj o tom, jaký svazek nebo spěš byl lidé, od kdy to byly, jaké kategorie a podobně. Kdy člověk si udělá mnohem jasnější představu, jestli to je nějaký přikrpy, jestli to je půlroční záležitost nebo desetiletá záležitost, než něco, který nerozlišuje, který nevidí na svazky, nepopírá, že pan Pence na to předem upozorňuje. Ale zároveň mám vlastní zkušenost, že když byly svazky se zveřejněny, tak prostě to vyvolalo spoustu vln toho, že se tam někdo objevil a už měl pocit, že někdo jiný už měl pocit, že to znamená, že byl stát nevím, ten státní bezpečnost. Takže fakticky si myslím, že to, že jsme šli tou cestou zveřejňovat, jak uvádí pan Prolík, to přirovnání nezveřejňovat ten katalog, ale zveřejňovat ten tříruskový fond, který se prostě dá přesně uzavřít, byla správná cesta. A fakticky ta cesta naplnila to, co, to o čem pan Prolík volá, to znamená, ty údaje jsou obdobné od mladého
osoby. Takže se tam Prolík se hlasoval, se mi zeptám, že byl následné, no? A opět požádám, že se nápojí, prosím.
Já jsem
to rokovala. Takže dám se kolegu senátora, paní senátorky, souhlasí s tím, aby mohla tady byla vystoupit. Děkuji, prosím, máme slovo.
Já velmi ocenuji, že ústav byl zřízen a že začal fungovat. To je samo o sobě obrovský úspěch. Není to samozřejmost. A mám několik dotazů. Veronika Valdová, teď zabývám se nedávnou historií. Zajímavou se
zpěvnou.
Ne, Děkuji. Bych se chtěla zeptat na plánované stěhování do archivu bezpečnostních služeb, protože v současné době tento archiv fyzicky druhý úzci. Takže já vím o tom, že se ústav nemůže se tento archiv na stěhovat do toho mikrony, pak se tam všechno několik dalších možností. Byla tam diskuse o vypršení smlouvy, že tento ústav už nebude moci být v budově ústy, tak bych ráda slyšela komentář o tom, kam se tento ústav, kam se tento archiv bude stěhovat, případně se bude stěhovat. A jakým způsobem se toto stěhování bude provádět, aby bylo zajištěno aby byl zajištěn přechod dat, tak aby se všechno přestěhovalo, že tam způsobem nic se nestratilo, nic se nepřesunulo tam, kam nemá. Další věc je, úzce se zabývá případy ze studené války, je tam řada zločinů proti lidskosti, je tam řada velice citlivých záležitostí i v mezinárodním kontextu. Tak bych se chtěl zeptat, jakým způsobem ÚSTR řeší případy, kdy došlo třeba ke starým vraždám, jestli se to postupuje orgánům trestního řízení, což by jak se mělo, a případně jestli se takové věci postupují mezinárodním institucím, které se zabývají lidskými právy, případně se zabývají zločiny, zločiny proti lidskosti a případně trestní stíhání lidí, kteří se tím zabývali. No a poslední dotaz tady je na odbory, protože znám paní Kavalinovou už léta a byla jsem svědkem toho, jak bylo zacházeno s pracovníky muzea třetího odboje v prosinci 2004, kdy těmto nebyly prodlouženy smlouvy a hrozilo, že muzeum zůstane v podstatě bez zaměstnanců. A v tomto rozhodnutí paní Kavalinová respektovala KPV a smlouvy na poslední chvíli odmítla podepsat. V tomto směru by byl hlavním světem událostí František Zahrádka, který několikrát v té době dal dotahy, aby smlouvy nakonec byly podepsány. To je, že je to tomu vydání repertoáru paní Kavalinové a píči kvůli. A poslední komentář je, jakým způsobem ÚSTR zachází s osobními daty svědků, rozlišení proti historicosti a objevy. Takže.
A dodržujeme opravdu ten přední, že už do 5 minut musíme skončit. Takže souhlasíte, aby pan Šnádl vstoupil, to je musím pravda. Všichni, a co nám pojím, pan se držuje? Takže prosím vás, zvedejte se pořádně, aby tajemnice mohla dobře skončit. Takže všichni pro pane Šnádl máte slovo.
Děkuji za udělení slova. Krátce jenom velmi úplně mladý profil. A vedení prohrává jeden z obratných vedení KPV s plukovníkem Zavrtejš Mankem, kde jsou prošovány na prospodářství samotné stanovy. Vzpomínám, že tato osoba do dnešní známý spis nebo samotní desetna z 50. let byla polovně trestu propuštěna, prošlo se souhlasem na městě 5 minut, to jsou slovy na Beneše, který věděl, o čem mluví. Potom dělal 18 let na komunistickém ministerstvu, byl členkou SČSP, Červeného kříže, prostě komunistických organizací, což samo o sobě v rozporu se současně platnými řády a stanovami KPVČR. Čili ta osoba nemá co dělat vůbec být členkou politických vězňů, a to, že je předsedkyní rady ústupně ukážkou všech politických vězňů, a mě osobně velmi děsí, že dostala řádné ke první třídy, vlastně z vás bojí za svobodu demokracie. Od prezidenta Tomana. Děkuji vám.
Dobře, děkuji, já teď se prosím vás tady už to pokusu tady máme. Tak ještě velice krátce, pan Světlo chce vystoupit. A dobře, takže vás to prosím opravdu teď už jenom půjdu to tady to zvláty, aby zvládl, mohla vám to reagovat, pan ředitel. A třeba procesy, takže v souhlasí té paní Světnička by mohli vstoupit, prosím, že do svého senátu. Všichni děkuji, takže máte slovo.
Pane předsedo, paní senátorko, paní senátoři, já teda jenom ve rychlosti zručně, že bych to vnemlo násobně víc, něco se tady písemně maile, nevím, bylo to posílá večera odpoledne, jak mám tady vašim asistentům, tak snad mnoho doučení přišlo, ale někde nevím, jak to máte nastaveno. Z toho, co tohle dneska zaznělo, ústava platí pro všechny, to znamená i pro pustky, a respektive pro lidi tam pracující, to znamená, za ústavy napsáno, stát může jenom to, co má povolat. To znamená, že stát jako státní úředník nesmí nikomu dělat nic jiného, než mu je zákonem povoleno. To znamená, jinými slovy, žádný dopis nikomu rozesílat nelze, je to porušení zákona. Totéž, jestliže rada má stanovené nějaké povinnosti, není tam nic stanoveno o tom, že ona smí tyto své povinnosti omezit před veřejností, která vlastně prostřednictvím systému volby rady, respektive navrhování členů rady ze všech možných druhů, ať je to prezident, jsou to společenské organizace, nebo je to sněmovna, je to věc veřejná. To znamená, že nikdy jednací řád nesmí omezovat veřejnosti přístup na jejich jednání. Přímo v zákoně napsáno, že rada dává jednací řád pouze jiné organizaci nebo jiné složce vnitřní, ale ne, aby omezovala tuto činnost. Co se týká věcí, co jste dostali, to jsme projednávali, zatím tady není řečeno nic k tomu, to, co jsem řekl posledně ohledně toho hospodaření. Jestliže tam nejsou peníze na některé činnosti, vedle toho chápu, že jak tak bylo řečeno, že tady bylo 8 lidí s nejvyšším vzděláním, to znamená, že 8 profesorů pracuje to chodí na postup, podle toho, co to bylo sděleno, tak potom jako by bylo záhodno postupit porovnat, a to je spíše záležitost toho, aby senát v rámci toho, co tam je v mém návrhu, tam možná z toho odvolání, inicioval kontrolu, která by se nezabývala pouze auditem, který rozhoduje, kde je ta plošina zaužívána, ale kontrolu účelnosti a hospodárnosti, přesně jak stanoví zákon 250 a zákon 51 zbytky o státní kontrole, o tom, kdy, co je dáváno účelně a hospodárně a třeba porovnání, co které činnosti dělají jiné výzkumné, historické nebo dejme tomu ústavy, třeba co se prostě dějiny. To je tak bylo všechno. Já osobně jsem ochoten klidně v tom na pomoci, protože s tím mám zkušenosti. Profesor.
Děkuji, já jsem hovořil o tom, že vlastně ty podněty, které máme, co se týkají i takzvané odvolené činnosti rady, že nějakým způsobem ty podněty řešíme, poskytneme i jednotlivým klubům. Takže děkuji vám a já bych na závěr tam ještě pana dveří a velmi prosím o slušnost a pak už tedy do závěr. Takže prosím, představte se.
Můžu se jenom včer.
Kdo souhlasíte, prosím vás, kolegu senátu, jo, pane senátu, protože všichni děkuji, prosím, máte slovo.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážený 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 předsedo, pracovníkem úřadu pro dokumentaci a vyšetřování vnitřního komunismu, poté byl ředitelem Rozvědky během těch let jsem se stal členem různých grantových komisí, které se zabývají hodnocením, skenování, obchodování databází, jak tedy na ministerstvu školství, tak tedy na ministerstvu kultury. Z toho roce, jak si myslím, získal jistý své zkušenosti, které jenom jednoduše tlumočil. Úhradným kamenem činnosti ústavu, přestože se to tak zdá, je samozřejmě zpřístupňování a skenování věcí. Ale s jedním stranem, který dělá, je své vyhotovení podkladů pro husté činnosti, většinou pro státní instituce, pro bezpečnostní informační službu, pro národní bezpečnostní úřad. Tam je ten klíč, který by vlastně to nemohl, protože jsem zcela přesvědčen, že to, co se tam současně děje, nenaplňuje vlastně to, aby výsledky prostředí byly kvalifikované, relevantní. Už jenom samotné to, že zpráva těchto databází je předána za taky bezpečnostních složek do ústavu, myslím, velice úzké skupiny, která je nicméně doplňuje A já jsem byl členem té komise, která měla vlastně zjistit, co se trafilo, když jsme byli přesvědčeni o tom, že vlastně tomu trafilo manipulováno. Nebylo nám relevantně odpovězeno, jakým způsobem se tyto databáze, nevím, jestli třeba něco udělal ve 27 databází, které byly přijaty tedy od rozvědky, od kontrarozvědky předchozí a Vojenské zpravodajské služby, tak jakým způsobem jsou tyto databáze doplňovány podle jakého klíče, kde pod tím, tímto doplněním podepsán, aby se zpětně dalo dohledat, jak bylo s čím manipulováno a zda nebyla zanesená chyba, prostá lidská chyba. Zároveň tedy dochází na archivu k přepisování těch formulů. Ty protokoly jsou samozřejmě velice komplikované na čtení a je potřeba, aby je to tak běžné všude. Po předpisu té denní měsíční týdenní práce se bylo to bude seznam protokol o tom, že to, co se přepsalo z papírové formy do elektronické formy, odpovídá tomu. To je prostě eliminace lidské chyby. Nic takového jsme prostě nám nebylo tedy přeloženo, tedy minulý rok. A z toho důvodu jsem se dolné čas. Z toho důvodu jsem tady na dojmu, že ta věc, jak se není v pořádku, a dovolím se vám tomu trošku informovat více.
Děkuji, samozřejmě. Já chci říct, že ve spoustě těchto věcí se budeme ještě vracet, až budeme projednávat i zprávu o činnosti, takže se tam vymezíme větší čas a budeme moci ty věci ještě prodiskutovat. Takže bych na závěr, než tedy přinám slovo zpravodaji tohoto bodu, požádal tedy si pan ředitel Herman se reagovat na některé ty věci, které jsme zazněli.
Ano, děkuji za slovo. Já bych chtěl se dotknout některých konkrétních dotazů. Paní Baldová se ptala na otázku stěhování ústavu a archivu. Dovolím si tedy tady jaksi i za archiv položit. Ano, skutečně část archivu je dosud umístěna v budově Úřadu pro zahraniční styky a informace. Tam původní nájemní smlouva byla do konce září loňského roku byla opakovaně prodlužována a musím zde říci, jak jsem rád, že to zde mohu říci, že opravdu po operace ze strany vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace a pochopení je maximální. My chápeme, že ten dvou režimový pobyt pod jednou střechou není optimální. Oni samozřejmě partneři chápou i situaci archivu, že je třeba najít adekvátní budovu, to znamená, došlo tam po vzájemné dohodě k nalezení vzájemně přijatelného modelu přemístění části archivu do jiných objektů v Praze, konkrétně tedy většina do Ránické budovy. A co se týká té zmiňované budovy v Modřanech, která se byla zmiňována, to je záležitost víceméně historická, ještě před mým příchodem. Já mohu jenom říci, že tato záležitost je pase, protože situace už je naprosto jiná. Co se týká té poznámky ke studené válce zločiny proti lidskosti, nejbližší partnerskou organizací naší je Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Její ředitel, pan dr. Pavel Brek, je také členem mého poradního kolegia a naleznou se materiály, některé věci, které se týkají, zapadají do té kategorie, o které paní Baldová hovořila, tak jsou předávány tomuto kompetentnímu policejnímu orgánu, tedy UDV. Co se týká záležitosti muzea třetího okruhu, k tomu se samozřejmě necítím kompetentní vyjadřovat a to jsou asi ty základní faktické věci.
Dobře, děkuji, protože tady opravdu čas už nám vyšla. Ještě paní Dílka, ale velice stručně, prosím.
Já bych opravdu velice stručně, já bych jenom ráda skutečně pánu senátorům pozvala do archivu, protože teďka tady z jednoho posledního vystoupení jsem skoro naši instituci nepoznávala. Opravdu by bylo výborné, kdybyste se mohli s těmi informacemi seznámit přímo u nás.
Já jsem o tom tady hovořil, že ještě v závěru prvního pohledu vaší tedy instituci navštívit. Já bych nyní přijal slovo zpravodaji panu místopředsedovi Petr Palcerovi, kdy nás případně seznámil. Děkuji, když si něco chce, ještě byla seznámil s návrhem na usnesení.
Děkuji. Nejsem si jist, zda je možnost shrnout tuto debatu a jenom prostě vypíchnu ta témata, která jsme vlastně zde v souvislosti s dopisem se vlastně slyšeli, probírali. Iniciace se týkala zejména přístupu k informacím. a styku s veřejností tohoto úřadu, ale dostali jsme se k otázkám úřadu na pozabenosti jednání rady, k otázkám odbornosti personálu ústavu, dokonce i k pracovně právním problémům a konec k distribování a dokonce i těch návrhů profilů některých členů rady. Já se omlouvám, že přece jenom ještě chci ten návrh trošku uvést, protože já pokládám za nepatřičné a dokonce nemožné, aby náš výbor skutečně vyhodnotil a nějakým způsobem rozhodl, na které straně stojí pravda, aby řešil pracovní právní spory a podobné věci. Myslím, že tady někteří senátoři zmínili, že s tím ústavem od začátku spojená jakási debata o jeho oprávněnosti, o jeho potřebnosti. Potom zda má skutečně sloužit poznání vědomosti, anebo zda je nějakým politickým nástrojem. To mě osobně, a já myslím, že mluvím jenom za sebe, vede k určité zdrženlivosti toho, aby senát jako politický orgán dával nějaká silná doporučení nebo nějakým způsobem korigoval činnost rady. Senát rady samozřejmě projednává výroční zprávu ústavu a to jsou standardní nástroje, které má. Čili já si myslím, že jsme maximum pro to, aby došlo k nějakému zkvalitnění a nějakému porozumění a pochopení těch problémů. Ještě mě zajímá tímto projednávání, které je veřejné a tím, že jsme vyslechli každého, kdo chtěl v té věci něco říct. Já si myslím, že z té diskuse pevně věřím si pracovníci ústavu vedení archivu, jakož i zástupci rady, ty podněty odnesou vám, že nikdo je vtělovat do nějakých konkrétních vypoučení rady nebo vedení ústavu. Přesto teda zde navrhnu dva body věcné k usnesení. Jeden vás ode mě a jeden je podbírám z podnětů senátu pro kompletní republikon, jsme si to připravili už o tom minulém projednávání. Nejprve formální úvod, a teď už jsem teda žádal usnesení. 8. schůze konaná 20. dubna po pevném podpisu Radě ústavu pro studium totality režimu. Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jana Jarmáře po odůvodnění Stanislavem Hencem, autorem otevřeného dopisu, po zpravodajské zprávě Jiřího Vrchalca a po vyslechnutí stanovisek dotčených stran doplňuji, protože to jsme skutečně učinili, přijal to usnesení. Teď ten bod to obecné, které navrhuji já. Výbor pokládá za rozhodující, aby činnost ústavu byla maximálně otevřená, nezávislá a prostá jakýchkoliv politických či jiných úzce zájmových vlivů. Pokládám tento bod za důležitý, aby prostě jsme potvrdili, že náš zájem je, aby ta činnost byla nepolitická a nezávislá. Druhý bod usnesení, který přijímám od podnětu kolegů, je, že výbor doporučuje radě ÚSTR zvážit případnou změnu jednacího řádu ústavu tak, aby za prvé některá jednání rady byla tam, kde to zákon umožňuje, kde to není rozporu s zákonem, že je veřejná, a aby zvukový záznam pořizovaný z jednání byl v zájmu transparentnosti archivován. Tak tam jsou mírné opravdu informace, aby to patřili s tajemnicí do vládě. Třetí procesní bod je pověřuje předsedu výboru senátora Jaromíra Jarmáře toto usnesení předložit předsedovi senátu parlamentu, řediteli ÚSTR a předsedkyni rady ÚSTR. Já to pak přepíšu, ještě myslím si, že tady v průběhu teď možná právě o těch prvních dvou budec, co hlasovali zvlášť.
Zeptám se teď ještě kolegů senátorů, jestli tomu chtějí něco připomenout. Takže bych tedy poprosil pana místopředsedu Vrchovace, aby nás zeptal s tím prvním bodem.
Já pokládá za rozhodující, aby činnost ústavu byla maximálně otevřená, skutečně nezávislá a zcela oproštěna od jakýchkoliv politických činů, už se zajímavé.
To je prostě opakňávání pomínka, nevidím, zeptám se, kdo z kolegů se nám souhlasí. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. A teď tedy k tomu druhé části usnesení.
Ano, jenom uvedu, proč jsem prosil o tom hlasovat zvlášť, protože já se asi zdržím, nebo se necítím zcela kompetentní pro to jako způsob jako rozhodovat, protože nerozumím úplnějším detailům, které jsou v té věci v tom provozu, jestli to je aktivně a technicky. Věci podstatné, takže ale ta formulace zní takto. Výbor doporučuje radě ÚSTR zvážit případnou změnu jednacího řádu rady ÚSTR tak, aby některá jednání rady byla tam, kde to není v rozporu se zákonem veřejná, a aby zvukový záznam pořizování zjednání bylo zájmu transparentnosti a aktivování.
Zeptám se s kolegou senátorů, jestli má někdo nějakou připomínku, já bych možná trval na tom, nebo dal bych návrh na to usnesení v té formě, jak jsme ho měli, protože si myslím, že pokud samozřejmě se tam budou projednávat údaje, které jsou neveřejné, tak je určitě i podle jednacího řádu, podle jejich možností, to jednání uzavřít. Takže já bych dal ten návrh, že tedy výbor doporučuje radě ústavu zvážit změnu jednacího řádu rady ústavu tak, aby jednání rady byla veřejná a aby zvukový záznam pořízený z jednání rady byl zájmu transparentnosti a aktivování. To je skutečné, takže akorát se lišíme v tom původním návrhu. Takže
myslím, že bychom měli hlasovat o
protinávrhu. Dobře, takže hlasujeme teda původně o tomto návrhu, kterým jsem vás seznámil, že by tam tedy nebylo specifikováno některá, ale jednání rady byla veřejná. Zeptám se kolegů senátorů, paní senátorky, kdo je pro?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kdo je proti? A kdo se zdržel?
1, 2.
Děkuji, že návrh byl přijat, takže už o tom druhém tedy nebude muset hlasovat. Takže pokud nic není, tak děkuji vám všem za účast, děkuji samozřejmě panu Krecovi, to jsem řekl, že poslední si aktivity a že občanská společnost, jak vidíme, je v naší společnosti potřebná. A samozřejmě se opravdu všechno na ředitele ústavu, jak jsem, aby byla hodná naslouchat ale prostě to už další jednání. Děkuji vám tedy, že vše tento bod skončím. Dělám na dvě minuty krátkou přestávku, protože máme spoustu nová se časadní, takže začneme za dvě minuty.